Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam ovo hladno i maglovito jutro, bar tako i u Beogradu, a i u većini delova Srbije je takva atmosfera. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa mojim imenjakom Mišom Milanovom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada, kao što ste već uveliko navikli, traje jutarnji program Radio Beograda 1. Danas smo tačno na polovini januara. 15 dana je za nama, još reklo bi se dugih 15 dana je pred nama. Kako dobaciti do 31. januara? To je jedno od glavnih pitanja koje nas proganja u januaru i tako je svake godine. Subjektivno gledano, to je najduži mesec u godini. Oko nove godine Božića svi se istrošimo više nego što smo planirali, pa onda brojimo dane do 1. februara očekujući platu ili već nešto slično. Popričat ćemo o tome malo za nešto više od sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. A govorit ćemo i o zagađenju vazduha, zbog čega je juče održana i hitna sednica vlade Srbije, posle koje je izdato i saopštenje. Govorit ćemo o još dve važne teme. Jedno je to kako mediji mogu i da unaprede, ali i da unazade atmosferu u društvu, odnosno kako svojim izveštavanjem, pisanjem, naslovima mogu da, pa slobodno ću upotrebiti taj izraz, zagade atmosferu. A govorit ćemo i o značaju Nacionalne akademije za javnu upravu. Sinoć je otvoren trening centar ove akademije, pa ćemo čuti izveštaj i sa tog događaja. Govorit ćemo i o knjizi Nestvarno, a stvarno, čija je promocija zakazana za večeras. Sa autorom knjige razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević. A najavit ćemo i jedno zanimljivo predavanje o velikim zverima koje će biti održano večeras u muzeju Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Biće tu još tema kojima ćemo se baviti, pa vam preporučujem da budete uz Radio Beograd.
Vani je bio mrak i kasnio je vlak, od suza curi nos, u noći juri voz, gorka kapa bez šećera. Či si razbio sve, kad rekao si da me ne voliš, na glas ću plakati, kroz prozor skočiti, pred svim tim ljudima, šta koga zanima.
Tvoje slike spalit
6:37. Podaci što se vremena tiče i vremenskih uslova slični kao i prethodnih jutara i prethodnih dana. Nažalost, i podaci o zagađenju su slični u svim onim delovima Srbije gde je zagađenje inače povišeno. Tako je i od ovog jutra. Uglavnom se sve crveni, negde je čak i ljubičasto, što znači da je zagađenje izuzetno visoko i opasno za sve, a ne samo za osetljive grupe. A temperature u celoj zemlji u lepom minusu, tu negde minus 2, 3, 4. Najhladnije je, kao što smo navikli, na području Sjenice, gde je temperatura čak minus 14. U većem delu Srbije je magla, molim vas obratite pažnju ukoliko sedate za volan, iskoristite sva svetla za maglu kojima raspolažete i pripremite rezervne količine strpljenja za vožnju po ovakvim uslovima. Na putevima je onaj tanak sloj vlage koji je u stvari, kako kažu stručnjaci za saobraćaj, najopasniji, zbog toga otvorite četvore oči. Temperature, kao što rekoh, tu negde minus 3, 4, 5 i 6, pa neću ulaziti u detalje, a da čujemo kakva je vremenska prognoza za danas od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji ujutro slab mraz, a u nizijama, po kotlinama i dolinama reka, slično kao i prethodnih dana, magla. Tokom dana biće pretežno sunčano, osim u Bačkoj, Sremu, Mačvi i pojedinim kotlinama, gde će se magla zadržati veći deo dana, kao i u Negotinskoj krajini, gde se očekuje niska oblačnost. Vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura biće u intervalu od 4 do 9 stepeni, a u predelima sa maglom i niskom oblačnošću do 0. U Beogradu ujutru slab mraz i magla, koja će se u nižim delovima grada zadržati tokom većeg dela dana, dok će u višim delovima grada biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 5 stepeni, a u delovima grada sa maglom, slično kao i juče, oko 0 stepeni.
Zimsko vreme, kako i priliči januaru mesecu. Pomenuo sam kakvi su uslovi za vožnju, ali predlažem da čujemo više detalja o stanju na putevima u našoj zemlji od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period u kojem magla i poledica vozačima stvaraju najviše problema u vožnji, zbog koje saobraćaj usporen i otežan. Najgušće je u jutarnjim satima, tokom dana je prisutno u vidu sumaglice kada je vidljivost bolja. Međutim, već sa prvim večernjim satima se ona ponovo smanjuje kada zbog nižih temperatura postoji opasnost od poledice na koju upozoravamo vozače. Na pojedinim deonicama vidljivost je smanjena na stotinak metara na području Vojvodine, Beograda, slično i na putevima istočne i jugoistočne Srbije, Šumadije, Pomoravlja. Saobraćaj se na putevima prvog i drugog prioriteta u nižim predelima odvija bez zastoja i prekida, umerenim intenzitetom, dok su prilazi zimskim turističkim centrima kao i putevi u višim planinskim predelima prohodni. Na osnovu dobijenog obaveštenja od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u 19 časova počinje sa radom zatvoreni sistem naplate putarine na istočnom i južnom kraku koridora 10. Na južnom kraku koji vodi ka Makedoniji počinju sa radom naplatne stanice Niš jug i Prokuplje, dok se na istočnom kraku u smeru ka Bugarskoj počinju sa radom naplatne stanice Niš sever, Niš istok, Niš Malča, Bela Palanka i dve naplatne rampe u Pirotu zapad i istok. Ujedno 19 časova prestaju sa radom čelne naplatne stanice Niš i Doljevac, ali će se na njima saobraćaj odvijati na osnovu privremene saobraćajne signalizacije. Od 16. januara 2020. godine od 9 do 13 časova na petlji Beograd-Dobanovci u smeru Batajnica-Ostružnica izvodit će se radovi na održavanju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Od 13. januara 2020. godine izvodit će se radovi na deonici petlja Stara Pazova – Stari Banovci. Radovi će se izvoditi uz neizmenično propuštanje vozila do 16 časova, nakon čega će se saobraćaj odvijeti dvosmerno u smanjenu brzinu i veću opreznost učesnika u saobraćaju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Na naplatnim rampama prema posljednjim informacijama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na terminalima za teretna motorna vozila zadržavanja na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj su višesatna. Podsjećamo vozače da svetla za maglu po pravilu bi trebalo koristiti samo kada je vidljivost oko ili manje od 50 metara, jer njihova jačina i blještavost mogu smetati ostalim vozačima i drugim učesnicima u saobraćaju.
Tripping on sunshine, God knows you just made my day. Ooh. Since you came around, no, I just can't slow down. No, I wanna see you walking my way.
I knew. Eko.
Kafu mi dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Jedanaest je minuta do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Po magli u većem delu Srbije, temperaturi koja je ispod nule, tu su temperature negde između minus 3 i minus 6 u celoj našoj zemlji, još se nije razdanilo. Ovoga jutra svanuće u 7 sati i 12 minuta, dakle za 23 minuta, a sunce će zaći u 16.24, dakle malo po malo obdanica nam se produžava. A nama je vreme da se malo pozabavimo našim informativnim internet portalima kao i jutarnjom štampom. Ovoga jutra, što bi se reklo, copy-paste naslovne strane, odnosno jedna tema dominira svim naslovnicama dnevnih novina. U politici naslov jel živ Goran Trivan, u Blicu jel neko video ministra Trivana, a u večernjim novostima odgovor države, mere za smanjenje zagađenja vazduha, ubrzanje gasifikacije, zamjena filtera na termoelektranama, rigorozna kontrola vozila na kanalu, pojačano pošumljavanje, subvencije za bio, za električne automobile, biomasa kao energent. A pomenuti ministar zaštite životne sredine Goran Trivan gostovao je u našem televizijskom programu i rekao da je na hitnom sastanku u vladi Srbije dogovoreno da se preduzmu mere povodom zagađenja vazduha u više gradova u Srbiji. A pitao je sve građane, hoćete li čist vazduh ili da vozite sa Euro 3 motorima. Pored ove domaće teme, naslovnim stranama, kao i na internet portalima, dominira i jedna vest iz sveta, tačnije iz Rusije, a to je ostavka premijera Dmitrija Medvedeva, koji je juče podneo ostavku samo nekoliko sati posle godišnjeg predsjedničkog govora Vladimira Putina o stanju nacije. Iz Kremlja je saopšteno da će buduće Medvedev biti zamjenik Saveta bezbednosti Ruske Federacije kojem predsjedava Putin. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije rts.rs naslov: Mihail Mišustin, kandidat za novog premijera Rusije, on je predsjednik Federalne poreske ruske službe. Evo još tema iz novina. Mala matura u junu bez promjena, jedan je od naslova u politici. Učenici osmog razreda u junu će polagati završni ispit na isti način kao i prethodne godine. Za njih neće biti promjena u samom konceptu najvažnijeg nacionalnog testiranja, koje je uslov za sticanje svjedočanstva o stečenom osnovnom obrazovanju i upis u srednje škole. Uklonjen svedok zločina OVK nad nelojalnim Albancima. Nazmiru Stemi, koji je ubijen u Prištini, trebalo je da bude svedok protiv osumnjičenih za likvidaciju Albanaca koji su odbijali da sarađuju sa OVK, saznaje Politika od sagovornika upoznatih sa radom specijalnog tužilaštva u Hagu. Ovo je prvi svedok novog haškog tužilaštva koji je likvidiran pod nerasvetljenim okolnostima, piše današnja Politika. Blic na svojim internet stranama donosi tekst pod naslovom Novi zakon o igrama na sreću, bolja zaštita građana. Novim nacrtom zakona povećavaju se obaveze priređivača igara na sreću kada je u pitanju odgovorno klađenje, zatim ograničava se prisustvo objekata za igre na sreću i uvode se strožija pravila pri reklamiranju. Priređivanje igara na sreću postaće skuplje, a država će ubirati i veće prihode od ove delatnosti. Novosti na svom sajtu donose naslov Podrška iz Vašingtona mini Schengenu, to je izjavio predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji boravi u Sjedinjenim američkim državama. On kaže da eksperti Atlantskog saveta, inače uticajnog američkog instituta, podržavaju napredak u jačanju regionalnih integracija na zapadnom Balkanu kroz inicijativu Novi Schengen, kao novu agendu za rast i ekonomsko snaženje, veću stabilnost regiona i ubrzavanje reformi kako bi zapadno-balkanske ekonomije spremnije i brže ušle u Evropsku uniju. A Blitz donosi jedan zanimljiv naslov. Michael Doković ostao bez 3 vile i miliona. Na udaru imovina narkobosa koji je organizovao filmski šverc kokaina sa iznajmljenom stjuardesom, pilotom i mlaznjakom. Odlukom vlasti u Hrvatskoj i Švajcarskoj, Podgoričaninu Iljmiji Frljučkiću, koji je poznatiji pod lažnim imenom Michael Doković, oduzeta je imovina privremeno i blokiran mu je račun. Oduzete su mu 3 vile u Bazelu i Zagrebu zbog sumnje da ih je stekao prodajom kokaina, a blokirano mu je 2 miliona evra, zaplenjena su i sredstva njegovih najbližih saradnika. Kupci kućnih aparata ne moraju da pristanu samo na popravku, u garanciji može da stigne i novi uređaj. Ovako glasi naslov na internet stranicama Blica. Prodavci tokom prve 2 godine pokušavaju da izbegnu zamenu proizvoda za ispravan, a dužni su da ga zamene ukoliko kupac ne želi popravku. Propisi su jasno definisali kada kupci mogu da zamene proizvod i da li trgovac sme da popravi uređaj bez njihove saglasnosti, kaže za Novosti Mladen Alfirović, šef pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Mediji izveštavaju i o još jednoj pobedi Denver Nuggetsa u kojoj je Nikola Jokić bio tek 5. strelac svog tima, što se zaista retko viđa. Ipak Nuggetsi Denver su bili bolji od Charlotte sa 100-86. Jokić je postigao 12 poena i imao 8 skokova, 8 asistencija, 2 blokade i 1 krađu. Rezolucija o opozivu Trumpa ide u Senat, naslov je na internet stranama Politike. Predstavnički dom američkog kongresa glasao je da se rezolucija o opozivu Donalda Trumpa prosledi Senatu, čime su stvoreni uslovi da predsjednik SAD počne suđenje u gornjem domu kongresa. Za prosleđivanje ove rezolucije glasalo je 228 protivnika, dok je 193 bilo protiv, uglavnom, kako piše Politika, po partijskoj liniji. Još je mnogo zanimljivih naslova i tekstova u novinama, kao i na internet portalima, ali nažalost nama je isteklo vreme da se njima pozabavimo. Bliži nam se 7 sati, a to je vreme za nove vesti Radio Beograda. Potom ću vam ja navesti o čemu ćemo sve govoriti u narednom satu, a unapred se radujem i razgovoru sa vama za nekih 35, 6, 7 minuta, ne mogu baš do te mere precizno da vam kažem kada će biti, ali pripremite se za 2 minuta najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I jutros je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Prema sajtu Air Visual, veoma je zagađen u Valjevu, nešto manje u Kosjeriću, Novom Sadu, Pančevu, Beočinu, Smederevu, Užicu i Subotici. Beograd je ovoga jutra među 10 najzagađenijih gradova na svetu. Zbog zabrinjavajućih podataka, juče su se vanredno u vladi okupili ministri i predstavnici nadležnih institucija. Navedeni su najveći zagađivači i najavljeno posebno telo koje bi trebalo da poveže rad državnih organa i informiše građane o stanju vazduha. Učesnici u saobraćaju bit će strože kontrolisani, a domaćinstva koja hoće da zamene kotlove subvencionisana. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla trenutno su otkazana 2 leta za Podgoricu i Tiranu. Zbog magle, uprava aerodroma pozvala je putnike da na internetu prate obaveštenja o letovima i promenama uslovljenim meteorološkim prilikama. Zbog magle, ali i moguće poledice na putevima, na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, Automoto Savez savetuje vozačima da uključe sva 4 pokazivača pravca, a da se orijentišu praćenjem srednje linije i da drže veće odstojanje između vozila. Navršavaju se 2 godine od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP. Dvogodišnji pomen u Kosovskoj Mitrovici bit će održan u 10 časova na mestu njegovog ubistva ispred prostorija stranke. Pomen u kripti hrama Svetog Save u Beogradu bit će simbolično u 8 sati i 15 minuta, jer se u to vreme pre 2 godine desilo ubistvo u Kosovskoj Mitrovici, najavila je supruga Milena Ivanović. Državna Duma će danas razmotriti predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da šef federalne poreske službe Mihail Mišustin bude novi premijer. Dosadašnji predsednik vlade Dmitrij Medvedev podneo je ostavku posle razgovora sa Putinom i pristao da preuzme novu ulogu u Savetu za bezbednost pri predsednikovom kabinetu. Ruski predsednik je pred Federalnom skupštinom u govoru o stanju nacije izneo niz izmena ustava, koje bi oslabile poziciju njegovog naslednika i povećale ovlašćenja parlamenta i vlade. Predstavnički dom Američkog kongresa glasao je da se rezolucija o opozivu Donalda Trumpa prosledi Senatu, čime su stvoreni uslovi da predsednik Sjedinjenih Država počne suđenje u gornjem domu kongresa. Predsednik Trump napisao je na Twitteru da je reč o još jednoj prevari demokrata koje ništa ne rade. Sjedinjene Američke Države i Kina potpisale su u Vašingtonu prvi deo trgovinskog sporazuma, kojim je između ostalog ugovoreno da Peking u naredne dve godine kupi američke proizvode vredne 200 milijardi dolara. Američki predsednik Donald Trump kaže da će ukinuti sve tarife na kinesku robu kada dve zemlje završe drugu fazu sporazuma. Kineska strana je zadovoljna, za Xi Jinpinga to je znak da dve države mogu da prevaziđu razlike i nađu rešenja. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 76-70 u 19. kolu Evrolige. U drugom kolu top 16 faze Evrokupa Partizan je u Italiji pobedio Trento sa 83-58. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Rumunije u drugom kolu Evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 13 časova, a prenos je na našem programu. Vreme danas posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do minus 2 stepena, dnevna do 9 stepeni. Najviša temperatura u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Što sam i obećao, evo kratke najave sadržaja narednog sata u jutarnjem programu. U narednih 54 minuta više ćemo govoriti o merama vlade Srbije koje su juče pomenute na hitnoj sednici, a tema je naravno zagađenje vazduha u Srbiji. Zatim govorit ćemo i o trening centru Nacionalne akademije za javnu upravu, a čućemo i detaljniji sportski izveštaj, između ostalog i sa prvenstva Evrope, na kojem nastupaju i naši vaterpolisti. Posle prve pobjede u prvoj utakmici nad Rusijom sledi im duel sa Rumunijom danas u 13 sati uz direktan prenos i na Radio Beogradu. Čućete izjave i očekivanja naših vaterpolista pre ovog meča, a u pitanju jutra koje nam sledi za nekih pola sata pitaću vas kako planirate da dobacite do 31. januara i kako vam ide ova finansijska i aritmetička, finansijska aritmetika ili gimnastika, ne znam kako to da nazovem, načine na koje se svi snalazimo da preživimo ovaj januar. Ali pre svega toga, kao što ste već odavno navikli, odmah posle vesti u 7 sledi Dobro jutro, deco.
Potterajte, deco, sa sveta osvanuo novi dan. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bjak.
Nisam ja bjak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne idem i ne zavlačim se nikud.
Ma ne bih te ni pustila u rudnik žive. Opasno je.
Lepo tebe, mada ne znam šta je to živa.
Živa je tečni metal.
A, e sad tek ništa ne razumem.
Čekaj, pročitat ću ti. Hemijski element čija je oznaka HG. U zagradi hidragirum. Hidragium. To je valjda latinsko. Sad idu neki brojevi koje ne razumem. E, ova nam treba. Srebrno-beli metal.
Uh-huh.
Jedini koji je pri normalnoj temperaturi u tečnom stanju. Glavna ruda je cinabarit. Ali ne piše kako izgleda rudnik žive.
Pa ne kopaju, nego podmeću kofre.
Živa je veoma slabo zastupljena u zemljinoj kori. Njen maseni udeo kreće se od 0,08 mg na 1 kg zemljišta. Najčešće se nalazi u obliku sulfida, u mineralu cinobaritu, kao hlorosulfid u korderoitu i u zantimonu livingstonitu. Dobijanje žive iz rude je relativno lako. Iskopana sulfidna ruda, na primjer cinobarit, se oksiduje tako što se na visokim temperaturama prevodi vazduh preko nje. Nastali živa oksid, to je jedinjenje izuzetno narandžaste boje, toliko jakog intenziteta da se ta boja nekad koristila za krečenje zidova, a također i japanski radnici su ih koristili za tetoviranje. Nastali živa oksid se razlaže pod dejstvom visoke temperature na živu kiseonik. Kako je temperatura u peći veća od temperature ključanja žive, živa isparava i hvata se u obliku kondenzata. Dakle, živine pare isparavaju, kondenzuju se u gornjim slojevima i onda živa teče. Najpoznatiji rudnici žive su u Peru i Kini. Rudnici koji su važili sredinom 20. veka kao najbogatiji, kao što je na primjer rudnik Idrija u Sloveniji i Almaden u Španiji, zatvoreni su zbog nerentabilnosti.
Moja baba je imala jedan živin toplomer, ali ga sad više ne koristi. Čemu još služi živa?
Živa se prvenstveno koristi za proizvodnju industrijskih hemikalija ili za električne i elektronske uređaje, baterije. Koristi se i u nekim termometrima, posebno onim za merenje visoke temperature. Živa u gasovitom stanju se koristi u fluorescentnim lampama. Također, živa i njena jedinjenja se koriste u medicini i stomatologiji. Amalgam žive je osnovni sastojak zubne plombe, za razliku od današnjih kompozitnih belih plombi koje traju od 5 do 7, one sive plombe koje nam ružno izgledaju mogu da traju i po 20 godina. Mada se upotreba žive polako ukida zbog zdravstvenih i sigurnosnih propisa.
Ček, ti dete, reče da je živa opasna.
Živa, kao i većina njenih jedinjenja, su izuzetno toksične. Živa deluje na oštećenje mozga, bubrega i pluća. Simptomi obično uključuju poremećaj osjećaja, nedostatak koncentracije, oštećenje vida, sluha i govora. Živa se može apsorbovati preko kože i sluzokože i živine pare mogu se udahnuti. Tako da moramo biti jako pažljivi pri radu sa živom. U slučaju prosipanja žive, na primjer kad se razbije termometar, protokoli preporučuju fizičko spajanje malih kapljica na tvrdim podlogama kombinujući ih u jednu veliku kap. Usisivače i metle nikako ne smemo koristiti pri čišćenju elementarne žive. Ukoliko živa padne na poraznu površinu, tu je najbolje predmet baciti, jer tu se ne može postići efikasno čišćenje.
Poslanjaj to od mene. Moglo bi da mi uđe u jabuku.
Ovoga jutra budili su vas hemičar Tomislav Tosti,
Mirjana Mina Ivanović iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
kiše počele. Sve teži korak dalje, noge su mi umorne. Ja sam jedro u oluji, oko mene val.
Sedam je sati i 16 minuta, dobro jutro. Temperature u Srbiji se kreću između minus 2 i minus 6 stepeni uz dva izuzetka. Jedan je Sjenica gde je čak minus 15, a drugi je Zaječar gde je minus 9. Minus 6 trenutno je u Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu, Kuršumliji i Leskovcu, a minus 5 je izmereno u Dimitrovgradu, Nišu, Ćupriji, Kraljevu, Požegi i Banatskom Karlovcu. Minus 4 u ovim trenucima je u Čačku, Novom Sadu, Somboru, Smederevskoj Palanci i Kruševcu, a minus 3 je u Pirotu, zatim u Loznici, Sremskoj Mitrovici, u Beogradu i Velikom Gradištu. Najmanje hladno ovog jutra sa minus 2 stepena u Vranju, kao i na planinama na Kopaoniku i na Zlatiboru. Maglovito je u većem delu Srbije, ili baš gusta ili malo manje gusta magla, negde samo sumaglica, ali treba obratiti pažnju u vožnji. Bilo je i udesa u centru Beograda, na svu sreću bez većih posledica i bez zaustavljanja saobraćaja. Vremenskim podacima u poslednje vreme, nažalost, pridodajemo i podatke o aerozagađenju. Ovoga jutra veoma visoko zagađenje vazduha u Valjevu, Nišu, Kosjeriću, Novom Sadu, Beogradu, Smederevu, dakle svim onim centrima koji su uobičajeno među najzagađenijima. Zagađenje vazduha razlog je zbog kog je juče održana i hitna sednica vlade Srbije, posle koje je izdato i saopštenje. Ovom temom više se bavila koleginica Danijela Živković.
Najavljeni su stroža kontrola učesnika u saobraćaju i nastavak pošumljavanja, kao i da će građani biti stimulisani da pređu na sistem centralnog grejanja. Premijerka Ana Brnabić je rekla da nema razloga za paniku, jer zagađenje vazduha nije mnogo veće nego prethodnih godina.
Nema mesta za paniku. Dakle, Institut za javno zdravlje, Batut, je izdao saopštenje u kojem je rekao da ne postoji veći broj obolelih nego što je postojao svih ovih prethodnih godina u ovom vremenskom periodu i da je zagađenje, to je rekla i Agencija za zaštitu životne sredine, nije značajno veće nego što je zimskim mesecima svih prethodnih godina. Postoji naravno nešto veće zagađenje zbog vremenskih prilika, magle, meteoroloških prilika, i to je na najbolji mogući način obrazložio Republički hidrometeorološki zavod. Tako da, nažalost, kada su ovakve vremenske prilike, postoji nešto veće zagađenje.
Premijerka nije zadovoljna radom Ministarstva životne sredine, naročito informisanjem građana o aktuelnom stanju i planiranim aktivnostima. Zato je odlučeno da se formira radno telo za koordinaciju svih državnih organa koji će obaveštavati javnost, predlagati mere i analizirati efekte njihovog sprovođenja. Predsjednik Aleksandar Vučić je prethodno pozvao premijerku Brnabić i preneo joj kako bi trebalo da se resorni ministar Goran Trivan obrati građanima.
Prvo sam je pitao, jel ti živ ministar nadležan za životnu sredinu? Ajde da se javi negde, da ljudima kaže nešto, da pita ljude za nešto. Verujem da će vlada Srbije preduzeti odgovarajuće mere, ali naravno da to nije jednostavno, to je proces od narednih 10 godina u kojima moramo da se borimo za bolje uslove. Ali istovremeno, to su nam postale najveće brige kada smo izgleda one mnogo veće rešili. Što je nam bio bolji vazduh pre 2 godine, i pre 4, i pre 10. Za onoliko je lošiji koliko nam je standard viši, pa se danas vozimo svi kao pojedinci u automobilu. Ne možda nađete, ja sam jutros dolazeći na posao, samo u 4 automobila sam video više od 1 osobe. Ali postoje mere koje mogu da se urade i koje moraju da se urade. I ja pozivam vladu, ministra, da malo živne. Srećom pa su ta ministarstva koja se toga tiču, sva pripadaju Socijalističkoj partiji Srbije. Aj pa računam da ne mogu baš sasvim da budem krivi za to.
Ministar Goran Trivan je izjavio da su podaci o kvalitetu vazduha transparentni i naglasio da Beograd nije najzagađeniji grad u svetu. Najavio je da će biti preduzete kratkoročne mere, kao što je to urađeno u Sarajevu i Severnoj Makedoniji.
Javnost nedovoljno dobro razume deo informacije, nedovoljno dobro tumače različite informacije. Beograd nije najzagađeniji grad na svetu. Ali u drugoj rečenici ću reći, jesmo zagađeni i nije bitno sad da li smo najzagađeniji ili hoćemo se bavimo problema.
Zbog prekomernog zagađenja, odgovore od Ministarstva zaštite životne sredine i od rukovodstava 6 najzagađenijih gradova i opština traži ombudsman Zoran Pašalić.
Osnovno ljudsko pravo, neprikosnoveno je pravo na život, u njemu je inkorporirano pravo na životnu sredinu zdravu, čistu. Nas prvenstveno interesuje da li su oni prema kojima se sprovodi postupak kontrole uradili ono što u zakonu i konvenciji, prvenstveno mislim na Arhusku konvenciju, stoji da su te institucije bile dužne da obave. Po toj informaciji, kada budemo dobili u roku od 15 dana kako smo tražili, mi ćemo vidjeti koji će biti sledeći koraci. Postoji set krivičnih dela u krivičnom zakoniku koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Ako uzmemo da je podneto 2600 prijava, a da je samo došlo do 2 optuženja iz oblasti ugrožavanja životne sredine, to vam mnogo šta govori.
Čelnici najzagađenijih gradova u Srbiji doneli su odluke o subvencionisanju zamene kućnih kotlova, o priključenju domaćinstava na toplovodnu mrežu i merama za smanjenje izduvnih gasova.
Po podacima koje ste čuli u ovom izveštaju dodajemo i taj da na Zapadnom Balkanu postoji 16 zastarelih termoelektrana na ugalj koje ugrožavaju javno zdravlje ogromnim zagađenjem vazduha koje utiče i na ljude u regionu, ali i na okolne zemlje. Ovo se navodi u izveštaju Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Ovaj izveštaj izdat je početkom 2019. godine, tačnije u februaru 2019. i u njemu se navodi, nažalost, i poražavajući podatak po našu zemlju, da je Srbija lider u Evropi po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih radom termoelektrana na ugalj. U Srbiji je u 2016. godini to bio uzrok 570 smrtnih slučajeva. U Rumuniji je takvih bilo 380. Rumunija ima trostruko više stanovnika od Srbije, zatim u Bosni i Hercegovini 334, u Italiji 370, u Poljskoj 160, u Republici Češkoj 54, a u Španiji samo 12 preuranjenih smrti koje su uzrokovane radom termoelektrana na ugalj. Takođe, veliki je i broj slučajeva bronhitisa kod dece, kao i bronhitisa kod odraslih, a veliki je broj i drugih posljedica koje izaziva zagađenje vazduha. Ovome treba dodati i podatak da je termoelektrana Nikola Tesla negde 2016. godine preuzela, nažalost, lidersko mesto i postala termoelektrana koja najviše zagađuje vazduh sumpor dioksidom u celom našem regionu.
ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Sedam je sati i 29 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Izvinjavam se odmah zbog greške koju sam malo čas napravio kada sam rekao da je termoelektrana Nikola Tesla najveći zagađivač u regionu sumpor dioksidom. U pitanju je termoelektrana Kostolac B, mada je i termoelektrana Nikola Tesla u vrhu među prvih pet, među najvećim zagađivačima u celoj Evropi su još i ugljevik iz Bosne i Hercegovine, kao i kakanj, zatim bitola u Makedoniji, termoelektrana Amintao u Grčkoj, Belhatov u Poljskoj, Marica Istok 2 u Bugarskoj i Tuzla ponovo u Bosni i Hercegovini. A prelazimo na drugu temu kojom sam najavio da ćemo se baviti u ovom satu, a to je osnivanje i zvaničan početak rada trening centra Nacionalne akademije za javnu upravu. Ovaj trening centar otvoren je sinoć u 17 sati u Beogradu, a tamo je bio i naš kolega Aleksandar Milivojević.
Uloga trening centra Nacionalne akademije za javnu upravu biće da obezbedi uslove za razvoj veština državnih službenika. Javna uprava mora biti servis građana i privrede, a akademija će omogućiti da se reforme u javnoj upravi brže sprovode, kaže predsednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Nacionalna akademija za javnu upravu pokazuje rešenost da podignemo svest i naših građana i zaposlenih u javnoj upravi o potrebi kontinuiranog profesionalnog i personalnog razvoja svakog pojedinca u Srbiji. Cilj akademije je primjena znanja u praksi, fokus na konkretne rezultate za građane, više posvećenosti radu, više empatije, više kreativnosti i inovacija.
Brnabićeva smatra da je otvaranje Nacionalne akademije nastavak reforme javne uprave, koja je započeta uvođenjem elektronske uprave, i dodaje da je na taj način do sada razmenjeno 6,5 miliona dokumenata.
Preneli smo matične knjige u elektronski oblik, popisali smo ulice i adrese, napravili adresni registar, povezali baze podataka, uspostavili automatsku komunikaciju između državnih organa, uveli smo e-bebu, e-recept, elektronski upis u škole, proveru poreza na imovinu i plaćanje elektronski, ukinuli overu zdravstvenih knjižica. Od ove godine svi vrtići u Srbiji će imati elektronski upis dece.
Obuke državnih službenika su ključ efikasne i dobre javne uprave, smatra resorni ministar Branko Ružić.
Nacionalna akademija za javnu upravu danas je prava kuća znanja svih službenika javne uprave. Obuke su visoko kvalitetne, besplatne, raznovrsne i, što je najvažnije, jednako dostupne svim zaposlenim u javnoj upravi, uključujući sve opštine i gradove u Srbiji. Posebnu pažnju posvetili smo i stručnom usavršavanju rukovodilaca kako bismo osigurali, naravno, kvalitet rada i koordinaciju zaposlenih i ostvarili željeni cilj da od gotovo 10.000 obučenih službenika u 2019. godini.
Nacionalna akademija za javnu upravu je prva institucija koja će se baviti kontinuiranim usavršavanjem službenika na lokalnom nivou. Prostire se na 3.500 kvadratnih metara i raspolaže sa 14 moderno opremljenih učionica za sprovođenje različitih vrsta obuka, treninga i radionica.
Thank you.
njemu živo smeta, makila bjesa. Od glave do pete, on je mami sin. Šifra ne postoji njega da promeni. Zato glasno pitam se, voli djavo me. Živi, malo je mrgući, šifra ne postoji njega.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pitanje jutra.
7 je sati i 37 minuta. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011, kao što siguran sam dobro znate. A ako nemate ništa protiv, ovog jutra bih vam malo zavirio u novčanike. Ne baš bukvalno, ali bih voleo da porazgovaramo o tome kako planirate da dobacite do kraja januara i kojim se sve dozvoljenim, a možda i nedozvoljenim sredstvima služite da biste izveli ovu komplikovanu gimnastičko-aritmetičku operaciju. jeste da pored januara ima još 6 meseci u godini sa 31 danom, ali subjektivni doživljaj je nekako da je ovaj januar ubedljivo najduži. Razvuče se od nove godine pa do 1. februara i nikako da prođe mesec, a i ova finansijska sredstva i finansijske injekcije u vidu plata i drugih sredstava, kad dođu, već su potrošene. Pa bih volao da čujem od vas kako izdržavate ovaj januar po tom pitanju. Da li ste fiskalno disciplinovani ili spadate u one nedisciplinovanije koji se najedu za Novu godinu i Božić, a potom poste do kraja januara. Vidim da nam se neko već javio. Dobro jutro.
Dobro, ti sreća, momče.
E, hvala takođe.
Evo ovako, da se odmah dogovorimo. Tu ne treba neka velika pismenost. Svaki zna i u septembru da će doći januar.
Pa jeste.
I svako zna da će biti najduži, a naročito zbog naših običaja. Mm-hmm. Jedna nova godina, druga nova godina, Božić i ostali svi pravici do Svetog Save, zna se. Prema tome svi smo pismeni, rasporedit ćemo i izdržat ćemo i nećemo se ugrožavati sami sebe, naravno.
Kako se vi snalazite po tom pitanju?
Pa ja se snalazim odlično, zato to i govorim.
Dobro.
I predlažem ostalim. I vi tamo pismeni također da apelujete da znate, u stvari znate vi to, samo treba reći.
E, jeste.
I onda bravo, idemo dalje, živimo koji svaki normalan svet, možemo malo da budemo manje luksuzni, ali dobro, Srbin je to. Voli on to i neka mu bude, ali znate, budete sigurni da nema problema ni ekonomskih, ni što kažete da posti. Nema, u januaru posta nema, sem Krstovda.
Hvala vam, hvala što ste nam se javili.
Ja sam se
malo i našalio u toj najavi, ali nije ni daleko od istine, pravo da vam kažem. Stručnjaci kažu i da moramo da naučimo da malo bolje upravljamo ličnim finansijama, dakle baš ono o čemu je naš prvi slušalac govorio maločas, a da čujemo šta će nam reći drugi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, Igor iz Kruševca ovde. Nisam imao dovoljno priprema za tu vrstu gimnastike, da kažem, ali računam na pomoć roditelja penzionera, tako da ću nekako uspeti da dobacim, i drugima bi dao savjet, jedino pomoć prijatelja ili nešto slično, ko nije vršio neke pripreme, što kaže naš sagovornik, od septembra meseca. To je mnogo rano ipak, ali ovako, ko ima baku i deku mlađih ljudi, ko su, inače ovako, jedino neka pomoć prijatelja ili nešto slično, znači ja ne vidim.
Ili rodbina na selu, na primjer, pa snabdevanje.
Da, to se podrazumeva već, jeste. To tako nešto slično, da bi uspjeli da dobacimo. Jeste najduži mjesec, meni se oduži baš,
jeste.
Ne znam kako vam, ali meni se oduži baš dosta.
Pa evo, tek je 16.
Pa tek je pola mjeseca mnogo.
Tek je pola mjeseca prošlo, ko će da čeka još?
I ko nije spreman fizički za gimnastiku, teško će uspjeti.
Igore, hvala i srećno sa gimnasticiranjem. Pozdrav, evo čuli smo iz Kruševca jedno uključenje. Gde ćemo sada otići? Dobro jutro.
Dobro jutro. Kolina Požarevca.
Aha.
Pa šta bih da kažem, svi delimo tu situaciju.
Da.
Mada postoje ono kažu štediše svega više, znači uradiše još i više. Znači možemo i na taj način. Mada, ovdje je problem što kažem ti socijalni mehanizmi koji su radili kroz istoriju u ljudskim zajednicama, gde je to bilo mnogo drugačije regulisano. Drugačije to bilo, znači postoji period posta, pa sad je taj period slava, pa sve to bilo nekako raspoređeno tako da se nekako uklopite. A sad mi, na primjer, imamo vanredno ovu dve nove godine, znači mi sad slavimo jednu novu godinu, koja se zapravo nije nikad ni posebno slavila, slavila se Božić kao na zapad i Banje veče. I onda, kad uleti tako nešto vanredno, onda je stvarno teško.
Mm-hmm.
A drugo, ne znam da, koliko ste vi to primetili, uopšte zadnjih meseci, uprkos tim povećanjima plate i penzija, zapravo veliki skok cijena u prodavnicama. Ja ticam okolnosti, jako sam muško kupujem baš ja najviše da, u prodavnicama, počeo od brašna, osnovnih namirnica. Dakle, ova godina je mnogo je to poskupilo, a uopšte ne vidim tako ni zvanične podatke, ali jako se osjećali. Tako da,
jeste, vidi se neki proizvodi dinar dva ovog meseca, dinar dva narednog, i onda se skupi do kraja godine.
Jeste.
Hvala što ste nam se javili. Srećno do kraja meseca, šta drugo da vam kažem. Inače, tek nam sledi takozvani, ili je bar tako kolokvijalno dobio naziv, najtužniji ponedeljak u mesecu. To će biti naredni ponedeljak, 20. januar. Kažu da su izračunali stručnjaci da je to baš onako jedan od najtežih dana u godini kada se suočimo sa svim posljedicama svog neodgovornog ponašanja iz prethodnog perioda. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Pomaže Bog, Mišo.
Bog pomogu i vama, kako ste?
Evo, radno.
Jel treba Bog da nam pomaže ili možemo i sami da se pobrinemo?
Ne znam, ja se držim stare tradicije svinjokolja prije nove godine.
Dobro.
Znači u decembru i onda nema posta. U januaru.
Aha, pa to je, znači, misli se unapred ipak.
Pa unapred, da, to je stara tradicija kod mene u kući. Znači, kolje se, zimi se i sve u januar polako, ali sigurno.
I onda se polako to krcka, pa lepo.
Da, ima, i od prošle godine je još preteklo nekih stvari, tako da...
Pa lepo.
Pečenica za Božić normalno, tako da... Da. Ne čekamo da se oduži toliko januar. Oduži samo što se tiče para, ali ne uskudeva se u nekim stvarima, ne razmišlja se da li će biti ili neće biti.
Dobro, drago mi je da je tako. Hvala što ste nam se javili. Podsjetili ste nas na priču o cvrčku i mravu, koje se svi dobro sećamo još iz detinjstva. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Sa zapada.
E, dobro, da malo prošaramo, da čujemo iz raznih delova. Ne javlja se niko iz Pirota, majko mu, zanima me kako je tamo. Da se ne naljute Piroćanci. Gde sam bio više puta i gde sam se uverio da uopšte te priče iz Viceva ne važe.
Oni još spavaju, nema tu.
Ma da.
Da, to su ti ljudi.
Kako je u zapadnoj Srbiji?
Kako je lepo je, fino, domaćinski, živi se... Ko kako može, tako se snalazi i živi ko stalno, što kaže čovjek. Pa sada kaže Miša, što se tiče teme.
Aha.
Kod nas, hvala Bog, ima slave, preslave, nove godine i tako dalje, ako neka nas. To smo mi primili od naših čukundeda, prandeda i tako dalje, i to mi držimo. Je li tako?
Da.
Sad... Sad što mi nemamo toliko tih para...
Koliko bismo želeli.
Koliko bismo želeli.
Pa jeste.
Pa sad će puno ljudi, čujemo starijih ljudi od mlađih, koliko radiš, toliko zaradiš.
Da.
Znaš, Mišo?
Ima, nažalost, i onih koji mnogo rade, a ne mogu baš da zarade koliko bi trebalo, pa je i tu problem.
E pa sad, što ono kaže naš narod, e pa sad.
Da.
Ne možda budemo svi isti, ne možemo svi da živimo... Baš ono svi da imamo Mercedese sa šestoro vrata, brate. Ne može to tako.
Pa da, moramo malo da uskladimo želje i mogućnosti. Hvala što ste nam se javili. Kuda ćemo sada da idemo? Dobro jutro. Halo?
Ne
uspevamo da uspostavimo vezu, mada je bila uspostavljena. 7:47, imamo još par minuta da popričamo o tome kako da dobacimo do kraja januara što se tiče ovih finansijskih obaveza sa kojima se suočavamo. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro. Rade iz Batočine.
E, Rade, kakva je situacija kod vas, molim vas?
Situacija je sljedeća. Ja mislim da smo mi danas u ovom društvu previše razmaženi. U tom smislu, sve nam je dozvoljeno. Dozvoljeni minus, dozvoljeno u prodavnici, dobar dan, izvolite. Iako imate, iako nemate, daćete, mene juče sretne Nesar. Evo vidite šta imam ovo, ono, pa nemam pare, ma nema problema. Samo sve poslemo na nema problema. Ne razmišljamo da li će da se nakupi. A pomenuli ste Piroćance. Sinoć me zove čovjek iz Pirota, dao sam telefon na prodaju i kaže ovako, gospodine, može li 50 dinara jeftinije od toga? Ja sam mislio da mu kaže može i 100, ali tako sam se bio nasmejao da nije bilo primjereno baš. Tako ja ih ovog puta pozdravljam. Inače, previše nam je dozvoljeno, mora malo da nas neko stegne, bolje bismo prošli.
Kad već ne možemo sami sebe, pa da, da razumem.
Pa zato šta, kad odete u prodavnicu i onda kažu uzmite šta hoćete, lako ćete, a onda vi kao da vam neko to besplatno daje.
Jeste, jeste.
Onda ne gledate da li su to cigarete jeftinije ili su one malo markirane.
Da.
To je kao uzmi pa platit ćeš kad ima i tako.
Jeste.
Puno pozdrava.
Život na dođem ti. Hvala. Doviđenja, doviđenja. Odnosno do slušanja u ovom slučaju, pošto je radio samo audio mediji. Još je neko sa nama i mislim da bismo posle toga mogli da zatvaramo radnju. Dobro jutro.
I vama svako dobro.
Ivana,
a ja imam jedan predlog.
Hajde
da čujem. Šta su govorili prethodnici. Svako ima svoje mišljenje, prvo svoj izbor u životu, kako će da živi i tako dalje, tako dalje. Ja imam jedan predlog. I mislim da će da bude na opštu korist. I iz svog ličnog iskustva i iskustva još mnogih drugih sa kojima sam u kontaktu, da kupimo svi po jedan digitron mali kod Kineza.
Dobro.
I kad pođemo u nabavku, da sve artikle stavljamo cene na svoj digitron. Tako da kad uđemo na kasu, da platimo, neće da bude račun veći od stvarne količine robe.
Neće biti iznenađenje.
Za 300 ili 500 dinara, gospodine.
Možda. Mislite da tu ima i neki...
Da, 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 tu je ušteda najbolja. Tu nema bolje uštede.
Dobro.
Ja vam tvrdim, ja vam garantujem. Ja ne mogu sad, ja imam dokumentovano da to potvrdim, i ne samo ja, nego imaju mnogi drugi. Ne bih htjela da vam govorim o marketima u kojima se tako radi.
Dobro, nećemo sad...
Iz svoje lične bezbednosti.
Aha.
Jer živimo u vremenu da je, znate kako, ako nekome kažete čakaj stani, obuzli se u nečemu, može da okrene pesnicu. Šta će to meni?
Ma naravno, nemojte se vi previše oko toga sekirati, hvala što ste nam se javili, sviđa mi se ovaj predlog da svako ponese lepo jedan mali digitrončić, pa da računa za sebe da ne bude iznenađenja. Nadam se da neće biti mnogo iznenađenja do kraja meseca i da ćemo svi zajedno uspjeti da dobacimo do kraja januara. Hvala vam mnogo što ste nam se javljali. Piroćanci, nemojte da zamerite, znamo da niste takvi kao što se priča u vicevima, ali je lepo da se ovako malo nasmejemo. 9 je minuta do 8 sati. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Was everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that necklace, there's a good God. Let me give you my life. 9 je minuta do 8 sati. Vreme je za kratak pregled najvažnijih sportskih informacija u jutarnjem programu Radio Beograda. Košarkaši Partizana nastavili su sa pobedama u drugom po jačini takmičenju u košarci na Starom kontinentu u Evrokupu. Ubedljivi su bili protiv Trenta i to na gostovanju. Istoimenu ekipu savladali su 83-58, a Crvena zvezda je u Evroligi neočekivano poražena i to na domaćem terenu od ekipe Žalgirisa rezultatom 76-70. Vaterpolisti nastavljaju učešće na prvenstvu Evrope koje se održava u Budimpešti. Nažalost, reprezentativke Srbije izgubile su od Hrvatske sa 9-8 i ostale bez mogućnosti da se plasiraju u četvrtfinale, a muškarce posle prve pobjede nad Rusijom danas u 13 sati očekuje i duel sa Rumunijom. Na licu mesta u Budimpešti je naš kolega Milan Bigović.
Spremni smo za novo iskušenje, ne bi trebalo da bude veliko. Bolji smo od Rumunije koja će uprkos razlici u klasi pokušati da parira. To nam i odgovara pošto brusimo formu za četvrtfinale. Rumune najbolje poznaje Gojko Pietlović, brani za Oradeu.
Pa u ovakvim utakmicama mi gledamo uglavnom sami sebe i našu igru, ne obaziramo se puno na protivnika, ali što se tiče Rumuna, oni su samo meni poznati. Ima samo 2-3 igrača koji su koji su i drugima poznati jer većina igra u Rumuniji. Tako da ja ih jako dobro poznajem, ali dobra stvar što je, će malo uvesti nas u ritam utakmice što oni igraju na sve ili ništa. Tako da neće biti toliko lako kako svi misle.
Izdvojit ću i dva večerašnja derbija, Hrvatska Crna Gora i Španija Mađarska. U konkurenciji dama izgubili smo od Hrvatske sa 9-8, pa je plasman u četvrtfinale baš daleko.
Utakmica Srbija-Rumunija na prvenstvu Evrope u vaterpolu igra se danas od 13 sati, a imaćete mogućnost da slušate i direktan prenos u našem radio programu.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP. Ubijen je sa više hidaca u leđa, dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Pomen Oliveru Ivanoviću bit će održan u hramu Svetog Save u Beogradu u 8 sati i 15 minuta, kao i u Kosovskoj Mitrovici u 10 časova. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni, a tužilaštvo u Prištini je u decembru podiglo optužnicu protiv 6 Srba. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže za RTS da je Srbija ubistvo Olivera Ivanovića okarakterisala kao teroristički čin.
I zapravo prava namera tog ubistva je upravo bila ta da se oslabe institucije države Srbije na Kosovu i Metohiji, da se kriminalizuje sever, da se optuže mnogi Srbi prvaci koji su na severu Kosova i Metohije u odbrani. Kosova i Metohije su mnogo godina, da se na kraju krajeva u krajnjoj liniji zato služi i ova optužnica optuži Beograd.
I jutros je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Prema sajtu Air Visual najteže se diše u Valjevu, a vazduh je nezdrav u Kosjeriću, Novom Sadu, Pančevu, Beočinu, Smederevu. Beograd je ovoga jutra među 10 najzagađenijih gradova na svetu. Na jučerašnjem vanrednom sastanku u vladi najavljeni su stroža kontrola učesnika u saobraćaju i nastavak pošumljavanja, kao i da će građani biti stimulisani da pređu na sistem centralnog grejanja. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla trenutno su otkazana 2 leta za Podgoricu i Tiranu. Zbog magle uprava aerodroma pozvala je putnike da na internetu prate obaveštenja o letovima i promenama uslovljenim meteorološkim prilikama. Državna Duma danas će razmotriti predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da šef federalne poreske službe Mihajl Mišustin bude novi premijer. Dosadašnji predsjednik vlade Dmitrij Medvedev podneo je ostavku posle razgovora sa Putinom i pristao da preuzme novu ulogu u Savetu za bezbednost pri predsjednikovom kabinetu. Ruski predsjednik je u govoru o stanju nacije izneo niz izmena ustava koje bi oslabile poziciju njegovog nasljednika i povećale ovlašćenja parlamenta i vlade. U međuvremenu je potpisao dekret o formiranju radne grupe koja će pripremiti predloge o izmeni ustava. Predstavnički dom Američkog kongresa glasao je da se rezolucija o opozivu Donalda Trumpa prosledi Senatu, čime su stvoreni uslovi da predsjedniku Sjedinjenih Država počne suđenje u gornjem domu kongresa. Trump je na Twitteru napisao da je reč o još jednoj prevari demokrata koje ništa ne rade. Sjedinjene Američke Države i Kina potpisale su u Vašingtonu prvi deo trgovinskog sporazuma kojim je, između ostalog, ugovoreno da Peking u naredne 2 godine kupi američke proizvode vredne 200 milijardi dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će ukinuti sve tarife na kinesku robu kada 2 zemlje završe 2. fazu sporazuma. Za predsjednika Kine Xi Jinpinga to je znak da 2 države mogu da prevaziđu razlike i pronađu rešenja. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Rumunije u 2. kolu evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 13 časova, a prenos je na našem programu. U NBA ligi noća su nastupila 2 naša igrača. Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Charlotteom od 186 postigao 12 poena i imao po 8 skokova i asistencija. Sacramento je izgubio od Dallasa sa 127-123, a Nemanja Bjelica je za poraženi tim postigao 11 poena uz 12 skokova i 5 dodavanja. Vreme danas posle hladnog mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, ali još su skoro puna dva sata pred nama, još je mnogo tema o kojima ćemo govoriti u našem jutarnjem programu, a prva koja nam sledi jeste način na koji mediji utiču na kreiranje atmosfere u društvu. U analiziranju ove teme pomoći će nam Marko Nedeljković iz Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost. Ovaj centar sproveo je jedno vrlo zanimljivo istraživanje i došao do rezultata koji upozoravaju, ali mogu da budu i poučni za budući period, ako mogu to tako da kažem. Zatim govorit ćemo malo o još jednoj vrlo važnoj temi, a to je prevencija narkomanije. Nažalost, sve je više mladih ljudi koji probaju neku drogu i postaju zavisnici od nje, ali na svu sreću ima i dosta programa za prevenciju, pa ćemo čuti priču i o tome. Malo ćemo vas upoznati sa time kakvi su planovi Srpske akademije nauka i umetnosti i njihove programske aktivnosti do kraja maja, koje je juče najavio predsjednik Vladimir Kostić. A nadamo se da ćemo imati vremena da čujemo i jednu lepu priču o suvači. Suvače su mlinovi koje su nekada pokretali konji i jedna takva se rekonstruiše, pa ćemo tamo negde blizu 9, nadam se, imati vremena da čujemo i tu priču. A kao što ste navikli, odmah posle vesti u 8 sledi jedna od naših najpopularnijih rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Protekle dve nedelje pratili smo moju top listu najčešćih jezičkih grešaka i to od 10. do 5. mesta. Da se podsjetimo. Na 10. mestu spojeno pisanje rečice ne i glagola. 9. mesto dele u vezi toga i obzirom na. 8. su jer i jel, a na 7. mestu našao se prisvojni pridev milicin. Jako 6. mesto drži prevodioc, a u zlatnoj sredini na 5. mestu je glagol trebati. Danas idemo dalje, ka samom vrhu liste i na poziciji broj 4 zatičemo anglosaksonske mustre koji obitavaju mahom u lakom novinskom štivu, sklonom senzacijama i u sličnim televizijskim sadržajima. Fleksibilni su, praktično neiskorenjivi i zarazni, a mogu da se nađu i u istoj rečenici, na primjer. Oženio sam najlepšu ženu ikada.
Žene ne mogu da se žene. One se udaju, ali zato neko njima može da se oženi, a ne da ih oženi. U engleskom te razlike nema, pa se prevod mora prilagođavati potrebama srpskog jezika. Isto važi i za prilog ikada, bez kojeg izgleda ne može da se snimi ni jedna reklama. Rečenica koju smo malo prečuli bila bi pravilna ako bi recimo glasila ovako: oženio sam se najlepšom ženom ikada viđenom. Prilog ikada ne može da stoji bez dopune koju obično čini neki pridev ili glagol. Mogućnost da se zameni domaćim izrazima, do sada u istoriji ili svih vremena, koristi se veoma retko, jer prilog ikada igra na kartu jezičke ekonomije.
Srpski na srpskom.
A sada fantastično treće mesto za svoj, moj i vaš. Nije bitno šta je moje, a šta vaše, ako znate kako da upotrebite prisvojnu zamenicu svoj. Evo, ja ću pokušati odmah. Ovo je moja lista najčešćih grešaka, a ja bi sa svojom listom mogao da radim šta hoću. Što nas direktno vodi na drugo mesto moje liste, na kome piše: mogući način ili ti potencijal izgleda nije moguće naučiti.
Peđin primer sa prisvojenom zamjenicom svoj je dobar, jer se njome ukazuje na pripadnost licu koje je u rečenici označeno gramatičkim subjektom, mada uvek treba voditi računa o značenju i o tome da li se prevashodno radi o pripadnosti. A potencijal je izgleda zbilja nesavladiv. Greši se i u pisanju i u govoru, a najčešće u obliku aorista glagola biti u prvom licu jednine i prvom i drugom licu množine, koji treba da glase bih, bismo i biste, a posljednja dva pišu se spojeno, u čemu se također greši. U praksi najčešće se uz radni glagolski pridev u svim licima koristi oblik bi.
Srpski na srpskom.
Na trećem mestu prisvojena zamenica svoj, na drugom muke s potencijalom, a na prvom mestu, na vrhu moje liste, 10 najčešćih jezičkih grešaka, ona koja me najviše nervira, jer je samo naša. Za nju nam čak ni Englezi nisu ništa krivi. Mesto broj 1 za kući sam.
Kaže se kod kuće sam, a ne kući sam. Ako koristimo neki od glagola kretanja, trčim, žurim, idem, upotrebit ćemo oblik dativa, trčim kući, žurim kući, idem kući. A ako koristimo glagol mirovanja, onda ćemo upotrebiti genitiv s predlogom i reći kod kuće sam. Kretanje, kuda ideš? Idem kući. Mirovanje, gde si? Kod kuće sam.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja od svojih odmičem kao pješka.
8 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. I dalje je hladno, doduše nije više mračno, ali jeste maglovito i to u većem delu Srbije. Molim vas da obratite pažnju koliko planirate nekuda da vozite. Što se temperatura tiče, manje više ista meta, isto odstojanje. I dalje smo u minusu i dalje dominiraju brojke minus 3, minus 4, minus 5 i minus 6. Kada je toliki minus, mislim da je potpuno nebitno da li ste na minus 6 ili na minus 3. Dovoljno je znati da je hladno svuda oko nas. Danas, tokom dana, doduše temperature bi trebalo da odu u plus, negde čak i do plus 9, u većini mesta oko plus 7 ili plus 8 stepeni. Nažalost, i ovog jutra, a i danas tokom dana, kako stvari stoje, vazduh će nam biti zagađen preko dozvoljenih granica. Uveliko smo u crvenoj, pa čak i u onoj ljubičastoj, vrlo opasnoj zoni kada je u pitanju zagađenje od čađi i dima. Ali mi ćemo u narednih desetak minuta govoriti o jednoj drugoj važnoj temi sa gostom u studiju.
Gost jutra.
Iako sam već najavio, ponovit ću još jednom, da nam je gost Marko Nedeljković iz Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost, inače i predavač na Fakultetu političkih nauka. Marko, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pozvali smo vas da malo podgrejemo supu, što bi se reklo, odnosno da iskoristimo jedno istraživanje koje ste vi nedavno objavili rezultate i o kojem se već govorilo, ali mislim da je važno ovu temu držati u fokusu zbog načina na koji mediji pojedini, ajde da kažem tabloidni, izveštavaju o brojnim temama u našem društvu. Evo, u poslednjih nedelju dana mnogo se priča o slučaju Ninoslava Jovanovića, o tome kako uopšte informacije cure do medija i koliko ih oni odgovorno ili neodgovorno objavljuju i kakvu atmosferu na taj način kreiraju. Vi ste sproveli jedno istraživanje upravo o tome koliko mediji, mogu slobodno da kažem, doprinose agresivnosti u društvu.
Tako je, upravo to je bio cilj istraživanja koje se zvalo komunikativna agresija u Srbiji, gde smo istraživali zapravo nivo senzacionalizma, govora mržnje i agresivnosti u medijima, jer mi nekako svesni smo godinama unazad senzacionalizam nije ništa novo u našim medijima, međutim nekada prelazimo preko toga olako, konstatujemo da to postoji i nekako postoje normalno, očekivano da se to pojavljuje u medijima. Mi smo želeli ovim istraživanjem da utvrdimo zapravo koji je zaista obim takvog medijskog sadržaja u kojima imamo te problematične sadržaje i da možemo sa preciznim podacima i da izađemo. Ovaj sada primer koji ste spomenuli, koji se dogodio, negde je posledica takvog izveštavanja. Mi se nekada oko nekih takvih slučajeva pa mogu da kažem čak delimično i iznenadimo do koje mere su mediji spremni da odlaze. Međutim, ako zaista analizirate medije kao što smo mi to radili, vi vidite da se to događa praktično svakodnevno na nekim malim, većim slučajima, ako uopšte možemo tako da ih kategorizujemo, ali neki privuku posebnu pažnju jer su zaista najproblematičniji. Pa evo samo, recimo ukratko, pošto sam već spomenuo, dakle, da smo merili taj obim takvog medijskog sadržaja, mi smo recimo samo u periodu od mesec dana došli do podatka da 8 dnevnih listova i 20 najčitanijih portala u zemlji objave ukupno 19.964 teksta u kojima ima jezika senzacionalizma, agresivnosti i mržnje.
To je 20.000 naslova za tekstova za samo mesec dana.
Tako je, za samo mesec dana, što znači da je na dnevnom nivou vrlo precizno, dakle, da izrazimo 644 takva teksta.
Nevrlo.
Odnosno, prosečno to dođe na 23 teksta po mediju. Naravno, tabloidi objavljuju više, nije to prosek za sve medije, ali na nivou tih 28 koje smo pratili, a to su najčitaniji mediji u zemlji. Dakle, praktično to znači da ako pokušavate, što naravno svi radimo, da se informišete putem medija, koji god da odaberete, vi ste izloženi takvom narativu, takvom jeziku.
Ne može se od toga pobeći praktično, je li tako?
Apsolutno ne može.
Marko, da preciziramo, jesu li to tekstovi svih dužina i najkraće vesti i oni baš analitički članci, ako uopšte ima analitičkih
da, njih je najmanje, nažalost. To su tekstovi svih, ajde da kažem, oblika, žanrova, dužina, odnosno obima. i podrazumeva, dakle, mi smo se bavili samo sadržajem koji kreiraju mediji, dakle, ne komentarima čitalaca na online izdanjima, dakle, samo ono što je nadležnost, odgovornost samih medija. Tako da, taj podatak je utoliko ozbiljniji, dakle, što ovdje govorimo o ogromnom broju tekstova za koje su direktno odgovorni novinari i mediji koji to objavljuju.
Ja bih pre rekao neodgovorni.
Da, apsolutno neodgovorni zapravo za to. I ta odgovornost, to je evo sad na ovom slučaju 12-godišnje djevojčice, možda se i najviše vidjela ta neodgovornost, do koje mere su zapravo mediji spremni da odlaze u iznošenju nekih detalja i da praktično obeleže neku osobu za ceo život. Što je apsolutno neprihvatljivo i po zakonima i po kodeksu, novinarskom kodeksu. Međutim, mi vidimo da se zarad čitanosti, zarad klikova i tako dalje, da su mediji spremni da urade i da objave sve detalje koji su apsolutno nepotrebni i nedozvoljeni u tom javnom prostoru. Dakle, je to taj primjer jedne neodgovornosti koji, nažalost, ima najveće posljedice upravo po tu devojčicu, imaće, nažalost, tek u budućnosti.
Da. Marko, vi ste u kontaktu i sa studentima, gotovo svakodnevno. Šta oni kažu? Siguran sam da komentarišete i ovu, kao i mnoge druge teme koje su aktualne.
Tako je, studenti prate medije najviše i to je možda jedan dobar reper zapravo kako doživljavaju medije. Studenti iz generacije u generaciju zapravo sve manje veruju medijima, što je jedan potpuni, s jedne strane, ajde da kažem, paradoks, jer ih mi obučavamo da rade u medijima, ali s druge strane opet pokazuje da su na nivou razumevanja medija ipak dostigli neki nivo da mogu zaista kritički da sagledaju taj sadržaj. Tako da mi imamo zapravo situaciju gdje najveći broj studenata, kada radimo neke istraživanje i ispitivanja, kaže da ne veruje medijima zato što su neobjektivni. Vrlo često konstatuju da su pod uticajem politike dominantno i nekih ekonomskih faktora, ali svakako da su svjesni toga da u ovom trenutku ne mogu da se oslone ne na jedan, nego čak ni na dva različita medija ako žele da budu dobro informisani.
Da moraju da ukrste više podataka.
Da moraju da ukrste više podataka i vrlo često da mnoge informacije koje su njima relevantne i svima nama, jel, kao građanima koji se informišemo, da čak mediji nekada ne mogu uopšte ni da budu dovoljni, nego da do nekih informacija morate da dolazite sami, tragajući na nekim zvaničnim izvorima, na nekim sajtovima institucija, u nekim raznim istraživanjima i tako dalje, jer mnoge podatke mediji zapravo uopšte neće iz raznih razloga preneti.
Šta vam je još pokazalo istraživanje?
Pa, ovo istraživanje je pokazalo, dakle, mi smo konstatovali naravno da je ovaj senzacionalizam najprisutniji. Međutim, ono što je posebno zabrinjavajuće, to je taj jezik agresivnosti i mržnje koji je sve više prisutan u medijima. I to je taj neki novi moment. Dakle, mediji su tokom prethodne godine pomerili tu granicu. Pa smo mi, recimo, za neke vrlo konkretne termine koji su nam dobar pokazatelj, indikator tog jezika mržnje i agresivnosti, recimo kao što su izrazi izdajnik, ustaša ili šiptar, mi smo detektovali ogroman broj tekstova koji sadrže takvo etiketiranje pojedinaca. Pa recimo, termin ustaša se pojavljuje u 508 tekstova u samo tom periodu od mjesec dana. Šiptar 491 put. Izdajnik 1358. Tako da mi dolazimo zapravo do jedne izuzetno opasne situacije gdje se pojedinci koji ne razmišljaju na isti način, neistomišljenici i tako dalje, etiketiraju na ove načine i onda se na njih praktično privlači jedan bes, za njih se vezuju negativne emocije svakoga ko čita takve sadržaje, jer mi dobro znamo da ovi termini koje sam spomenuo, a posebno ustaša i šiptar, nekako inkorporiraju sam taj izraz veliki broj tih negativnih emocija. I ono što je problematično u tim slučajima kada analiziramo recimo tekstove, vi vidite momentalnu reakciju zapravo na tim portalima, zato što čitaoci to komentarišu i nije bitno ko je okarakterisan na taj način, mi vidimo veliki broj komentara gdje čitaoci zapravo napaduju te ličnosti o kojima vrlo često ne znaju ništa ili ne znaju dovoljno. Ali samo ta etiketa koju su mediji dali tom nekom je dovoljna da onda proizvede ogromnu količinu nekih negativnih reakcija.
I ono što mene najviše poražava jeste činjenica da su urednici odgovorni za to da li će takav tekst biti objavljen ili ne, svesni posljedice.
No, tako i urednici i novinari, čini mi se da su svesni posljedica, ali mi imamo recimo i tu situaciju gdje su urednici svesni i da su odgovorni za komentare, čitavaca na njihov sadržaj, i ako uđete recimo na takve tekstove i pogledate šta se nalazi u tim komentarima, to su najvrlo brutalni komentari koji apsolutno ne bi smeli da budu dostupni, evo, za čitanje. Tako da i urednici i novinari su u najvećem broju slučajeva zapravo vrlo svesni šta rade i vrlo svesni su kakva će reakcija biti. Međutim, bez obzira na to, objavljuju takve stvari. Naravno, ovo se prevashodno odnosi na tabloide, dakle u njima i detektujemo najveći broj takvih spornih tekstova. I ono što je postalo također vrlo problematično, to je što imamo situaciju da se iz medija takav neki diskurs i čak mogu da kažem i ponašanje zapravo kasnije preliva u svakodnevnu situaciju, da, u život. Tako da smo imali recimo situacije gdje mi analiziramo određene tekstove, vidimo da su neke ličnosti prozvane na neki način, a onda vidimo posle nekoliko dana zapravo da su one napadnute na ulici, da su upućene neke konkretne pretnje tim osobama, i onda recimo kada smo analizirali neke takve pretnje koje su i procesuirane kasnije, dakle, ljudi koji su uputili pretnje su izjavili vrlo često da su bili ogorčeni onim što su pročitali u medijima i da su iz jednog revolta uputili ličnu pretnju nekome, vrlo često čak i deci. Imali smo slučaj u ostalom i sa predsjednikom gdje je deci prećeno zapravo zbog od strane građana Srbije, gdje oni kasnije u izjavama kažu zapravo da su čitajući sve te medijske natpise, sve ono što mediji objavljuju, bili ogorčeni i da je to bila jedna spontana reakcija u tom trenutku.
Da, i to su već reakcije koje se više ne mogu kontrolisati, i to je ono što posebno zabrinjava i što ukazuje na to koliko je opasna ova pojava koju ste vi, evo, vrlo precizno, da kažem, izračunali.
Tako je, mi smo pre godinu dana razgovarali o jednom istraživanju koje smo radili o kako mediji izveštavaju o deci. Evo, u ovom proteklom periodu smo imali nekoliko slučajeva gdje smo vidjeli kakve su posljedice svega toga. Sada bojim se da kada govorimo recimo o govoru mržnje, mislim da je model na koji će mediji nastaviti da izveštavaju isti kao i sa senzacionalizmom. Senzacionalizam nije toliko problematičan po pitanju efekata, to se očekuje od tabloida, to je prirodno. Međutim, mi smo recimo u periodu od ovih 10 godina prethodnih, mi smo taj broj tekstova koji imaju elemente senzacionalizma, najbolji primjer je recimo tekstovi koji imaju skandaloznu nastavu, uznemirujući itd. Mi smo, ja mislim, 5 puta povećali broj tekstova u posljednjih 10 godina. I nekako je poslije 10 godina to postalo normalno, očekivano. I ne reagujemo danas tako kao što smo nekada reagovali na te sadržaje. Plašim se da bi takav trend mogao da bude i za govor mržnje. Ako ne reagujemo, ako stalno ne upozoravamo na to, da bi i taj broj tekstova, broj medijskih priloga zapravo o tome mogao da se povećava iz godine u godinu i da u nekom trenutku kažemo, pa to se i očekuje, to je normalno.
Da, nekako smo, što bi se reklo, oguglali na to sve i to onda kada se nekako pomirimo sa nekom lošom situacijom, onda ona samo još više narasta.
Onda samo još tako je, upravo tako. Recimo, bio sam na jednoj međunarodnoj konferenciji gdje je rađeno jedno istraživanje u regionu za govor mržnje, gdje su konstatovali da su od 30 medija u 11 detektovali govor mržnje. To je bio jedan panel gdje je većina učesnika rekla, pa to i nije tako loš rezultat. Vidite zapravo efekte toga. Dakle, 11 od 30, to znači više od trećine medija ima neki sadržaj koji po zakonu nije dozvoljen. Pa onda čak i medijski profesionalci koji se bave time su u stanju da kažu, pa to i nije tako loše, očekivali smo da će biti i više. Da, to je taj pokazatelj zapravo kada smo izloženi nekom sadržaju kao i svakoj drugoj robi na tržištu, što je više takve robe, u ovom slučaju jezika mržnje, to je ta roba, nekako padaju i cena, postajemo, ajde da kažem da i ne reagujemo toliko koliko bi bilo prirodno i normalno na takve sadržaje.
Jeste. Marko, mogli bismo još mnogo da duže da pričamo o ovoj temi. Nažalost, vreme nam je iscurelo, što bi se reklo. Hvala što ste nam bili i ukazali još jednom na značaj. Nismo stigli ni da pričamo o tome koliko je važno odgovorno izveštavanje, ali opet i svega ovoga što ste rekli, jasna je posljedica toga da je odgovorno izveštavanje i odgovornost u medijima u stvari negde pravi odgovor na ovo sa čime se suoče.
Tako je, hvala na pozivu, evo, drago mi što smo razgovarali o tome i nadam se bit će još prilika jer bitno je da se govori o ovim temama.
Sigurno i siguran sam da ćete vi nastaviti da radite ova zanimljiva istraživanja pa da će biti još konkretnih povoda da vas pozovemo u gostovanje.
Tako je, hvala još jednom.
Goste. Slušali ste Marka Nedeljkovića sa Fakulteta političkih nauka, inače i iz Centra za profesionalizaciju medije, medijsku pismenost, koji je isproveo istraživanje o kojem smo govorili. 8 je sati i 31 minut.
She's just a girl, but then I'm a Eko.
Nek ti sve u novoj godini cveta, jer od VIP-a dobijaš 366 GB neta. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Tata, kupi mi Sony.
Da kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osam je sati i 38 minuta, hladno je u celoj Srbiji, temperature su ispod nule, ali tokom dana trebalo bi da se popnu čak i do plus 7-8. Nadamo se da će se prognoza i ostvariti kroz ovu maglu i hladnoću. Ne delo je da će biti tako, no bolje da pogrešimo nego da nam ostane ovako hladno. A mi ćemo u narednih par minuta se pozabaviti aktivnostima Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, predsjednik SANU Vladimir Kostić juče se obratio javnosti i najavio je programske aktivnosti koje će biti sprovedene do kraja aprila, a sve to zabeležila je koleginica Aleksandra Drobac.
Tokom 2019. godine Srpska akademija nauke i umetnosti zajedno sa ograncima u Novom Sadu i Nišu i Centrom SANU u Kragujevcu priredila je oko 350 aktivnosti. U prvoj polovini godine realizovan je ciklus predavanja Jugoslavija i Informbiro, a u drugoj ciklus Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u 21. veku. Podsjetio je predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić, koji je istakao da nas od januara do maja sve čeka prilično zgusnut program, uključujući uobičajene aktivnosti tribina biblioteke.
Ja bih bio slobodan, ako se ne ljutite, da izdvojim one stvari koje mislim da će imati nešto više interesa u javnosti. Ovo je potpuno moj izbor i samim tim ne nužno i tačan. Kada su u pitanju naučni skupovi, ja bih krenuo pažnju na jednodnevni zapravo skup koji će biti Srpsko-Nemački akademski simpozijum. Naravno, u okviru međunarodne saradnje koje akademija ima i koju vodi naš akademik Ljubomir Maksimović, postavili su nekakve grupne inicijative, ali smo mi pokušali da na bilateralnom osnovu uspostavimo komunikaciju sa Nemačkom nacionalnom akademijom Leopoldinom i nakon izvesnog razgovora dogovorili smo se da naše dve akademije u dvogodišnjim intervalima organizuju neizmenične dane srpsko-nemačkih naučnih susreta, tako da je predviđeno, moguće da će biti izvesnih odlaganja zbog nas, zapravo da se negde 1. i 2. aprila održi Srpsko-nemački akademski simpozijum koji bi se dominantno bavio o pitanjima promene klime i posledičnih promena u biosferi, znači gubitku vrsta, šta se događa i tako dalje. Nam se čini da se radi o prilično dramatičnom događanju koje bi ovdje bilo naučno obrađeno i vjerovatno bi iz toga proistekla monografija. I dogovoreno da kada gostuju u Beogradu, to budu nemački najistaknutiji naučnici, a da naši istaknuti naučnici drže kada gostujemo u Nemačkoj. I konačno bit će zapravo jedan mini simpozijum u kojem bi porazgovarali uopšte ulogama nacionalnih akademija u budućnosti, posebno koristeći iskustva u ovom slučaju Evropske unije.
Programsko-organizacioni odbor Srpsko pitanje od 19. do 21. veka sačinjen je od predstavnika akademskih odbora koji se bave oblastima od strateškog značaja.
Nekoliko principa do kojih smo došli je da to ne može biti prvo nikakav koncept, jer je izražena bojazan i u štampi, u memorandumu, nema govora. Mi ćemo diskutovati i naravno imati neke stave, ali u toj diskusiji neće učestvovati samo članovi akademije, nego ideja da se napravi jedan komunikacijski prostor u koji bi uključili i misleće ljude koji se bave tim problemima i koji neki od tih problema znaju bolje nego bilo koji drugi član akademije. Dakle, nema nikakve ideološke ili bilo kakve druge zatvornosti. Da će biti grešaka, siguran sam da će biti, ali ćemo se truditi da ih ne bude. A vi ono što primetite kao grešku, kritikujte. Zaista je namera da napravimo jednu slobodnu zonu razmene mišljenja i ideja. Ja često citiram rečenicu gospodina Slobodana Jovanovića, koji je govorio da samo ono jedinstvo koje ima mesta za raznovrsnost, ima i šansu za dugovečnost. Inače ulazimo u neku vrstu učmalosti i jednobrazija. A to je broj jedan. Pod brojem dva, dogovorili smo se da pokušamo takođe da u tim problemima, razgovorimo o tim problemima, uključimo ljudi iz inostranstva koji imaju šta da kažu. I treće, da napravimo napor da na tim i takvim skupovima budu neistomišljenici. Jer ti skupovi, ukoliko budu isključivi istomišljenici, zapravo gube smisla. Ali, ako ništa drugo, i u tom nekom smislu propedeutike dijaloga pokažemo da je moguća različitost bez ljutnje.
Kao predsednik odbora, akademik Vladimir Kostić napomenuo je da će ova vrsta proučavanja podrazumevati izvesnu naučnu i stručnu elaboraciju, koja je inherentna akademiji.
Čuli ste prilog kolege Aleksandra Drobca, a ne koleginice Aleksandre, te se izvinjavam i njemu, a i vama zbog ove greške. A u prilogu ste čuli kako je predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir S. Kostić najavio koje će sve aktivnosti obeležiti narednih nekoliko meseci, dakle period do kraja aprila.
Smila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Trebam šta je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Kad su ti suve cipele na polju znam da ti šalije. Kad su ti vreli obrazi u oku sjajne prolazi.
Još ti na listu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele na polju znam da ti šalije. Ja su ti vredni obrazi u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Znam te oči izdajice sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima. Znam da si lagala. Zašto ti je to?
trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Znam da nije, još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Čija si?
Osam je sati i 49 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda posvećujemo pažnju i istraživanjima svetskih naučnika koja pokazuju da svaka druga osoba starosti između 15 i 30 godina ima ponudu da proba neku drogu, a da svaka četvrta osoba takvu ponudu i iskoristi, odnosno da proba neku vrstu narkotika. Zabrinjava i podatak da mladi sve ranije probaju neke vrste droga, pa su radionice i predavanje u školama jedan od načina da se srednjoškolci upozore na opasnosti od narkomanije. Više detalja u priči Danijele Manić-Stojilković.
Pomera se granica. Mladi sve ranije probaju marihuanu i druge psihoaktivne supstance. Najmlađi pacijent u dispanzeru za mentalno zdravlje u Vranju ima 16 godina, a najstariji 50, kaže socijalni radnik Suzana Stojković.
Mlađa je populacija pacijenata koji se leči od narkomanije. Ustanovimo da u porodici je već postojala neka zavisnost, da li je to kocka, da li je to alkoholizam, tako da obuhvatimo lečenje celokupne porodice.
U dispanzeru za mentalno zdravlje leče se 720 zavisnika od droge, alkohola i kocke sa teritorije Vranja. U grupne terapije uključena je i porodica. Učenike u školama upozoravaju na opasnosti od narkomanije kroz radionice, predavanja, kažu učenici gimnazije Bora Stanković u Vranju i profesorka Gordana Nikolić.
Također postoje javni časovi koji sami učenici rade, kao neke priredbe, predstave, radionice, prezentovanje ili predavanje na tu temu.
Mislim da se dešava, da ima takvih primjera, ali da to, hvala Bogu, nije toliko u našoj školi dostiglo do te mere da mnogo ljudi to radi.
Moje mišljenje je da se smanjuje taj broj, bez obzira na prethodni period, upravo velike utice imaju i ovi izborni predmeti, znači zdravlje, sport, održivi razvoj.
Droga se, kažu stručnjaci, najčešće prvi put proba u društvu, na žurkama, povremeno, uz izgovor samo još ovaj put, a onda počinje zavisnost. Marihuana, uvod u ostale jače supstance. Mračna i zapuštena mesta u gradu su ona na kojima se sastaju narkomani, kažu građani Vranja.
Na svakom koraku ima i špriceve i svega toga, ali je šteta što se društvo malo ne založi, da se to malo na neki način skloni sa ulice.
Na groblju kad idem, pošto sam iz tog dela grada, primećivo sam neke špriceve i ovo, ali to samo sigurno noću se sakupljaju ili ne znam kada.
Policija je u saradnji sa graničnom policijom regionalnih centara prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj oduzela 110 kg opojnih droga prošle godine. Procesuirano je 196 osoba, a u kontrolama u ugostiteljskim objektima kod dve osobe pronađene su manje količine marihuane i hašiša.
Pet minuta do 9 sati, taman imamo dovoljno vremena da čujemo jednu lepu priču o suvači iz Kikinde, jednom od svega tri preostala mlina koje pokreću konji na teritoriji cele Evrope. Tim povodom priču je napravio naš kolega Mile Novaković, jer je u toku rekonstrukcija pomenute suvače.
Drveni točak suvače prečnika oko 12 metara pokretalo je do 12 konja. Mleli su 100 kilograma pšenice na sat. Nakon što je završila svoj radni vek, suvača se prvi put obnavlja i konzervira. Tokom radova na restauraciji stručnjaci su otkrili da proizvodne linije kojih ima dve nisu istovremeno sagrađene, ali su konzervaciju dočekale u jednako lošem stanju, kaže Jovan Petronijević, konzervator i restaurator.
Vodi se pažljivo računa da se ne naruši autentičnost dela. Znači, radi se rekonstrukcije i zamena samo onih elemenata gde je to neophodno. Imamo visok stepen devastacije, određenih delova, što će reći da su bile izloženi dejstvu ksilofagnih insekata i tu će biti posebni tretmani konsolidacije kako bi se ta drvena struktura tih elemenata i sačuvala.
Kikinska suvača izgrađena je 1899. a korišćena je drvena građa od jele, bora, hrasta i bukve, kaže Lidija Milašinović, direktorica Narodnog muzeja u Kikindi.
Najvažnije od svega je da se sačuva taj drveni mehanizam suvače. U okviru istog tendera koji je bio raspisan, obuhvaćeni su i građevinski radovi na izgradnji pomoćnog objekta koji je planiran u dvorištu suvače.
Konzervatorski radovi realizuju se u sklopu projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom pod nazivom Mlinovi koji melju, putevi koji spajaju putevi mlinova. O tome više govori Marta Mesaroš, direktorica muzeja u Kiškun Feleđhazu.
Projekat je vredan 500.000 evra. Podržan je od strane IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Kikinski narodni muzej je jedan od pet partnera na čijem je čelu muzej u Kiškun Feleđhazu. Kikinskom muzeju je za rekonstrukciju pripalo oko 100.000 evra.
U sklopu projekta održan je seminar Interpretacija nasleđa, a do završetka radova na suvači bit će organizovan i okrugli sto na temu Lokalna zajednica i lokalno nasleđe.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more now, I let go, nah, 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 nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not stick it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here, I'll take the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I called home. But if we're talking less, 'cause ooh, I'm over you. Don't call me up.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP. Ubijen je sa više hitaca u leđa, dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Pomen Oliveru Ivanoviću održan je u hramu Svetog Save u Beogradu, a u 10 časova bit će i u Kosovskoj Mitrovici. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni, a tužilaštvo u Prištini je u decembru podiglo optužnicu protiv 6 Srba. Predsednica vlade Ana Brnabić kaže za RTS da Srbija ima određena saznanja o ubistvu, ali da u ovom trenutku ne može da da više informacija.
Beograd ovu istragu vodi sam, bez ikakve podrške ni privremnih institucija u Prištini, niti ostalih međunarodnih činilaca na Kosovo i Metohiji, a pre svega mislim tu na Eulex. UNMIK tu nema naročite ingerencije, nemamo naročitu podršku, ali mi vodimo našu istragu i nadležni organi mogu da daju više informacije o tome kada dođe vreme i to ne ugrožava tu istragu.
I jutros je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Prema sajtu Air Visual najteže se diše u Valjevu, a vazduh je nezdrav u Kosjeriću, Novom Sadu, Pančevu, Beočinu, Smederevu. Beograd je ovoga jutra među 10 najzagađenijih gradova na svetu. Na jučerašnjem vanrednom sastanku u vladi najavljeni su stroža kontrola učesnika u saobraćaju i nastavak pošumljavanja, kao i da će građani biti stimulisani da pređu na sistem centralnog grejanja. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla otkazana su dva leta za Podgoricu i Tiranu. Zbog magle uprava aerodroma pozvala je putnike da na internetu prate obaveštenja o letovima i promenama uslovljenim meteorološkim prilikama. Zbog magle, ali i moguće poledice na putevima, na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, Automoto Savez savetuje vozačima da uključe sva 4 pokazivača pravca, da se orijentišu praćenjem srednje linije na putu i da drže veće odstojanje između vozila. Državna Duma danas će razmotriti predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da šef federalne poreske službe Mihajl Mišustin bude novi premijer. Dosadašnji predsjednik vlade Dmitrij Medvedev podneo je ostavku posle razgovora sa Putinom i pristao da preuzme novu ulogu u Savetu za bezbednost. Ruski predsjednik je u govoru o stanju nacije izneo niz izmena ustava koje bi oslabile poziciju njegovog naslednika i povećale ovlašćenja parlamenta i vlade. U međuvremenu je potpisao dekret o formiranju radne grupe koja će pripremiti predloge o izmeni ustava. Predstavnički dom Američkog kongresa glasao je da se rezolucija o opozivu Donalda Trumpa prosledi Senatu, čime su stvoreni uslovi da predsjedniku Sjedinjenih Država počne suđenje u gornjem domu kongresa. Trump je napisao na Twitteru da je reč o još jednoj prevari demokrata koje ništa ne rade. Podsećamo, predstavnički dom u decembru je glasao za opoziv Trumpa pod optužbom da je zloupotrebio položaj tako što je odobrenu vojnu pomoć koristio kao sredstvo pritiska na Ukrajinu za otvaranje istrage protiv političkog protivnika demokrate Joea Bidena, ali i da je opstruisao rad kongresa. Sjedinjene Američke Države i Kina potpisale su u Vašingtonu prvi deo trgovinskog sporazuma, kojim je između ostalog ugovoreno da Peking u naredne 2 godine kupi američke proizvode vredne 200 milijardi dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će ukinuti sve tarife na kinesku robu kada dve zemlje završe drugu fazu sporazuma. Za predsjednika Kine Xi Jinpinga to je znak da dve države mogu da prevaziđu razlike i pronađu rešenja. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Rumunije u drugom kolu evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 13 časova, a prenos je na našem programu. Vreme danas posle hladnog mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Temperatura do 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu minus 3 stepena, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1016 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
smeli da nas deli, nismo smeli mi. Ona je ta. Da te deli.
Tačno je 9 sati i 9 minuta, četvrtak 16. januar, tačno smo na polovini meseca, ali smo u poslednjem satu jutarnjeg programa za današnji dan. Temperature u celoj zemlji i dalje su ispod nule. I dalje je ubedljivo najhladnije na području Sjenice, gde je čak minus 14, a u svim ostalim delovima Srbije temperature se kreće uglavnom između minus 3 i minus 6 stepeni. Konkretno u Novom Sadu je trenutno minus 4, u Beogradu i Nišu je minus 3, u Kragujevcu minus 2. I dalje je magla nad većim delom Srbije, zbog čega se apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni. U prilog tome govori i vest da je rano jutros u centru Beograda bio udes u kojem su učestvovala tri vozila, na svu sreću bez ozbiljnijih posledica. Povređeni su prebačeni na VMA i posle ukazane pomoći pušteni kućama. Saobraćaj je samo na kratko bio prekinut, s obzirom da je to bilo u 4.15 jutros, nije ni bilo mnogo vozila na ulicama, pa nije ni bilo većih posledica, ali ova vest govori da treba posebno obratiti pažnju kada se seda za volan. Inače, danas tokom dana temperatura bi trebalo da bude čak i negde do plus 7 ili 8 stepeni, tako je bar najavljivano. Nadamo se da će se prognoze i ostvariti. A od 9 do 13 sati danas na autoputu na petlji Beograd u Dobunovcima radit će se na održavanju ITS opreme, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna traka u zoni petlje u smeru Batajnica-Ostružnica, dakle i tamo treba dodatno obratiti pažnju. Inače, zbog niske temperature, magle i klizavih kolovoza i noćas je pojačano dežurala zimska služba, 53 ekipe bile su u drugom stepenu pripravnosti i posipale su so po potrebi. Jutros rano moglo se videti da su kolovozi zaista vlažni, iako nije bilo nekih jačih padavina, te i to upozorava na oprez prilikom vožnje. A mi ćemo u našem programu za nekoliko minuta govoriti o jednoj zanimljivoj knjizi koja će biti promovisana večeras u Beogradu, pa vas pozivam da ostanete i dalje uz nas. Show us.
plastic, but we still have fun. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, Papa Roxy. Baby, there's no other superstar, you know that I'll be your Papa, Papa Roxy. I'm inside the guys, but I won't stop until that boy is mine.
Devet je sati i 15 minuta i bavimo se temom koju sam najavio. Večeras će biti održana promocija knjige Nestvarno, a stvarno Živojina Petrovića, inače strastvenog sakupljača crtica iz našeg života, ali ne samo našeg. On marljivo istražuje i dolazi do ponekada zaista neverovatnih podataka koje prenosi u knjizi Nestvarno, a stvarno sa podnaslovom Neverovatne priče iz naše prošlosti. Sve ovo zaintrigiralo je moju koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević da zakaže razgovor sa autorom knjige i evo šta je on sve rekao.
Moj gost i sagovornik ovoga jutra je gospodin Živojine Petrović, autor knjige Nestvarno, a stvarno. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Mi smo malo požurili, večeras će biti promocija drugog izdanja ove knjige, a mi danas pre te zvanične promocije da progovorimo o ovom izboru zaista potpuno nestvarnih priča, koje su se stvarno dogodile. Koliko dugo ste vi prikupljali ove priče ili imate li neki princip po kom birate priče koje ćete sastaviti?
Prvo, hvala vam na ovom uvodu i ovo je interesantno da drugo izdanje, a još promocija nije ni bila, tako da večeras u 18 časova da iskoristim odmah priliku i da slušalce pozovem da isprate promociju i da eventualno učestvuju u diskusiji gde ćemo pričati o tim nestvarnim pričama koje su, kao što ste rekli, toliko nestvarne, a stvarne su. Ja godinama istražujem prvo za svoj onako neki šef, a kasnije i za porodicu, prijatelje, traže da ispričaju ono kako je bilo ono, o čemu se radilo onda i tada i tada. I onda sam jedne godine pre nekoliko 5-6 godina kad sam Facebook i druge društvene mreže koristio, počeo te priče i da objavljujem. Pa sam vidio da to mojim pratiocima vrlo interesantno, da oni to šire i da jednostavno mi se sviđa.
Najčešće su u vašim pričama glavni junaci ljudi sa ovih prostora o kojima se zapravo malo zna. Već u ovoj najavi je bilo priče o tome da je najveći iluzionista na svetu bio Srbin, ako sam ja dobro zapamtila.
Da, to je bio čuvena priča o našem... On je bio mađioničar, iluzionista i fakirista i...
Houdini.
Nisam razumio?
Houdini.
Ne, nije. On je bio vrlo interesantan lik, imate ga u toj mom izdanju Nestvarno, stvarno. A Reta se zvao, Reta ga su ga nazivali. On je osvojio u Francuskoj, u Parizu, na svjetskom takmičenju iluzionista i mađioničara Grand Prix zlatnu medalju kao prvi na svijetu, a kasnije to potvrdio i na olimpijadi u Minhenu koja je održana, odnosno ta olimpijada za sportiste, a kasnije je i odmah mjesec dana iza toga održana i ceremonija svih iluzionista svijeta i tu je zasenio publiku i komisiju i tu je prvo mjesto. Reta, čuveni mađioničar naš koji je eto bio.
Ono što je interesantno za vaše priče to je da one zaista deluju nestvarno, a onda se ispostavi da ste vi to proverili i imate materijalne dokaze da su se te stvari događale.
Kako da ne, za sve te priče mi imamo dokumentaciju, to su sve izvori od ljudi koji su učestvovali u tom događaju, da li su oni to kroz intervju nekom ostavili ili su zapise svoje kroz biografske neke knjige ili zabeleške ostavili, pa mi danas uživamo u tim njihovim rečima. Sve je to dokumentovano i za ljude koji se bave istorijom i koji se bave, to nije toliko nepoznato, ali je to nekako skrajnuto, nekako je sklonjeno u drugi plan u odnosu na velike događaje istorijske gde se ti istoričari bave i proučavaju, kao što su bitke razne ili ne znam ratovi, promjene politika i ostalih dinastija. Dakle, ove male priče se koje, da kažem, obuhvataju obične ljude i građane, koje one su nekako sa strane.
Koliko vam pomažu istoričari u tome i koliko ima dostupnih materijala, koliko traje taj proces provere neke od priča?
Vrlo mi pomažu istoričari i puno prijatelja sam upoznao, i profesorka Suzana Rajić koja će večeras i biti sa mnom, Uro Šešum, mladi doktorant koji je u stvari doktorirao već, genijalac u tim istraživanjima. Od njih sam i učio i pratio. Naravno, oni imaju svoj smer neke istraživanja, ali mi dosta pomažu kada sam u nekoj nedoumici i kada nekako ne mogu da zaoblikujem i da finalizujem priču. Jedna priča, u zavisnosti od izvora, traje nekada možda i za 2-3 dana da se potkrepi, a nekada to traje i evo mesecima, čak i godinama za neke koje i dalje tragam.
Koje ste najduže provjeravali?
Najduže sam provjeravao priču o tome kako je Mika Alas putovao na Severni pol. I onda je bio je samostalac kao turista i kao u stvari naučna, ali nije bio predstavnik Srbije i Jugoslavije, već sam je išao. Pa je tamo na tom putu, u jednom momentu, dok je lepo vreme bilo, i on je na palubi broda tog bio i ugledao ostrvo. On je viknuo ostrvo, ovaj kapetan se zabezeknuo jer na mapi nije bilo ucrtanog tog ostrva. Svi su mornari izašli, oni su zaustavili brod. Kapetan je naredio da se siđe sa broda i da se poseti ostrvo, to je običaj. I Mika Alas je poneo sa sobom zastavu Kraljevine Jugoslavije koju je imao u rancu i na tom ostrvu koje je bilo otprilike 2,5 km po njegovim pričama prečnika, Mika Alas je napravio od stena jednu kao piramidu i na tu piramidu zakačio zastavu Jugoslavije. Svi su viknuli viva Jugoslavija i kapetan je rekao njemu da je ovo sada njegovo parče zemlje, jer niko nikada ovo nije otkrio.
Koje je to ostrvo?
Da, to je bilo, onda smo mi sa holandskim, švedskim, norveškim i sa svim drugim institutima, moja koleginica i ja, pisali pismo i sa njima ulazili u tu problematiku da pronađemo ko je to tačno ostrvce, odnosno taj neki sprud ili već šta je to tada bilo, 34. ili 5. godine, ne mogu sad iz glave da se setim, ali tako da smo to nekoliko mjeseci smo o tome radili, tu priča je vrlo interesanta da vidite kako je to izgledalo i tada Mika Alas se nije pozvao na taj terus nullius pravilo, gdje kad neko pronađe prvi na svijetu nešto zemlju koja nije, može da stavi zastavu i da kaže to je. Međutim, to mogu samo da urade ljudi koji su bili predstavnici zvanične države koja je postala. U ovom momentu je Mika Alas bio samostalac, individualac, kao je sam po sebi otišao i nije mogao da predstavlja Jugoslaviju, Kraljevinu. Ali da je mogao, on to bi danas bila najsevernija tačka Srbije i tamo bi možda neko bio konzul u toj minus 30 i 50.
Jeste ustanovili koje je ostrvo u pitanju?
Znamo tačno otprilike, znamo u 10-20 km gde je, ali sad trenutno to ne može da se zna jer je došlo do promjena raznih, sad je led, pre se to bilo otopilo.
Kako dolazite do svih tih priča?
Negde dolazim tako što dosta čitam. Baš dosta čitam i u tom čitanju se potkrada neka tajanstvena idejica koja možda na prvi pogled i ne vidi se, ali tek u nekom čitanju dalje vi to vidite, pa onda krenem za tom rečenicom, pa za tim čovekom, pa kako, dakle, pa gde je bio, šta je radio i tako lančano to.
Osim istoričara, evo mi još neko pomaže.
Pa kako da ne, imam još samo od sad da ne zaboravim ovako iz glave, ali puno njih stvarno i sa svima sam dobar i prijateljski odnos imamo i nekako je ovo i za njih interesantno, jer te crtice koje su za obične ljude interesantne čine da malo i istoriju sagledamo iz nekih drugih uglova i da taj istorijski mozaik popunimo sa tim malim tičicama.
Zanimljivo je da je ovo sad izašlo u štampanom obliku. Pre toga dobar broj ovih priča je mogao da se pročita i može i dalje na društvenim mrežama. Da li razmišljate o ekranizaciji svih ovih ili bar nekih priča, jer mladi ljudi danas mnogo više gledaju video materijale nego što čitaju?
Da, to je tačno. I baš da te mlade ljude smo mi, ja idem s tom idejom da budu kraće priče, da budu onako malo jasnije, čitljivije. Ali svakako da je ova knjiga osnova za ekranizaciju, odnosno za poziv producentima i ostalim ljudima iz filmske industrije koji se ovde sve više i više u Srbiji bave, zato što je interesantno da svaka ta priča može da bude lepo predstavljena, a posebno kada je po istinitom događaju, onda je to plus za taj film ili za tu epizodu.
Za kraj ću da vas zamolim, mada znam da to može da bude teško pitanje, koja je vaša priča odavde? Ko je vaš favorit, najomiljeniji?
Pa to je ili... kao kad pitate...
Znam da je nezahvalno pitanje.
Ali, da, ali ovaj, nekako mi je najinteresantnija priča kada je Milutin Milanković pisao pesmu Miki Alasu. To je stvarno onako impozantno, zato što taj Milutin Milanković koji je bio svetska genijska struktura, pa to je neverovatno šta je on bio. On je bio gospodin neviđenih razmera, dva puta se dnevno brijao. Prvi put ujutru kad kreće na posao, da bi bio lep svojim studentima i profesorima, drugi put uveče pred spavanje, da bi bio lep svojoj gospođi. Mik Alas, akademik koji peca ribe u čizmama, zamislite, to je danas neshvatljivo, da vidite njegove slike sa somom od 200 kila koju drži. Mik Alas koji je jedini ušao u čizmama ribarskim u rektorat Univerziteta Beogradskog i uneo soma na poklon na jedne gozbi. Takve ličnosti, Mik Alas koji je društven, ima svoju grupu muzičku, svira violinu i on pravi stalno neke događaje kod sebe na placu i na tim roštilje vikendima gostuje i njegov prijatelj Milutin Milanković koji deli kancelariju sa njim na fakultetu. I usput Milutin Milanković odreže, pošto ništa mu nije ponao za poklon, da mu usput napiše jednu pesmu. I tu pesmu je tako sročio samo od reči ribarskog, alatskog i naučnog nekog života. I to je toliko interesantna pesmica da preporučujem svima da je, a mi sad možda nemamo vremena da je pročitamo, ali to je eto po meni nekako najlepše.
Neka ostane nešto i za naše slušalce, a vaše čitaoce. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa.
Hvala vama.
Bilo sram kad se skidao on, a nije on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa žaka za jedan dan. Zašto praviš vrna od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe. On je tamo gdje ne smije, ne, 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 ne. A staje svi, majke mi, nikom nisam pričao. A šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. A ne znaš ti, još manje ja, doznaćemo sve. Ko čija si i čije je, to što nosiš ispod haljine. Zašto braviš zvona od mene? Tako nešto nema potrebe, ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj teme, baby. I gurao je tamo gdje ne smije, ne, 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 ne. Da, 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 da. Ne, 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 ne
od mene.
Eko. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1547. godine krunisan je prvi car Rusije Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Tokom njegove vladavine Moskva je postala državni i crkveni centar. Otvorene su prve štamparije, podignut je grad Arhangelsk. Ivan Grozni je Rusiji pripojio Kazanj, Astrahan i Sibir. Na današnji dan 1605. godine u Madridu je objavljen roman Don Kihot u punom nazivu Veleumni plemić Don Kihot od Manče, autora Miguela de Cervantesa. Drugi deo Don Kihota objavljen je 1615. godine, a zajedničko izdanje prvog i drugog dela štampano je u Barceloni 1617. godine. Posle Biblije, Don Kihot je najviše objavljivana i najprevođenija knjiga na svetu. U Srbiji je prvi put objavljena 1895. godine u izdanju Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Don Kihot je imao konja, zapravo obično kljuse koje je bilo neuhranjeno. Zaista je izgledalo bedno i žalosno, pa ipak naš plemić je verovao da mu nije ravan ni slavni Bukefal, konj Aleksandra Makedonskog. Tri dana je tragao za imenom dostojnim svoga ata.
Setio sam se, nazvaću te Rosinanta. To ime je tako uzvišeno, lepo i značajno, a i meni je potrebno takvo. Sebi ću dati ime Don Kihot od Manče.
16. januara 1924. godine u Horgošu je rođen književnik Aleksandar Tišma. Bio je novinar listova Slobodna Vojvodina i Borba. Napisao je 9 romana, od kojih je najpoznatiji Upotreba čoveka, nagrađen Ninovom nagradom 1976. godine.
I duhovnost se mora na neki način, kako da kažem, njom se mora rukovati. Ne može se prepustiti tome da ona divlja, da ona besni, da ona razara.
Na današnji dan 1927. godine preminuo je geograf i istraživač Jovan Cvijić. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Najpoznatija Cvijićeva dela su Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Problemi Balkanskog poluostrva i Geomorfologija. Slušamo Cvijićev zapis o patriotizmu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Go, man.
9:39, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Po zimi u celoj Srbiji temperatura je u minusu, uglavnom između -3 i -6 stepeni. U narednim minutima povešćemo vas malo do muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, gde će danas biti održano jedno zanimljivo predavanje o velikim zverima, vuku, medvedu i risu u Srbiji, i o tome koliko ih poznajemo ili ne poznajemo i trebali ili ne da ih se plašimo. Predavanje će održati naš sagovornik koji čeka na telefonskoj vezi, direktor Prirodnjačkog muzeja ovde u Beogradu, koji, kao što rekoh, drži ovo predavanje. On je dr. Milan Paunović i ja vam želim dobro jutro, gospodine Paunoviću.
Dobro jutro, Mislav.
Spremate se na put, je li tako, za Gornji Milanovac?
Jeste, evo, samo što nismo krenuli.
E, nećemo onda mnogo da vas zadržavamo, ali bismo voljeli od vas da čujemo neke glavne detalje koje ćete izneti danas na ovom predavanju o velikim zverima.
Pa jeste, radi se, kao što rekao ste, o vuku, medvedu i risu. To su tri velike zveri Evrope i Srbije, koje su dosta harizmatične s obzirom da njihova uloga u prirodi je veoma značajna, ali da one istovremeno imaju i uticaj na čoveka, pogotovo u onim krajima gde ima dosta stoke, gde ima dosta useva i gde je njihova real. Tako da jako je bitno da one ostanu sa nama i u nekoj budućnosti, u prošlosti su bile sa nama, a jako je važno s druge strane da ljudi koji žive u tim krajima ne trpe od njih. Zbog toga je jako bitno da ljudima kažemo šta znamo o zverima u Srbiji, a s druge strane da čujemo od ljudi šta oni, kako oni osjećaju, kako doživljavaju zveri. I zbog toga smo napravili jedan mali projekat koji je podržala Svetska organizacija za prirodu, a rezultati, pošto osim predavanja postoji jedna mala anketa koju sprovodimo u svakom kraju gde gostujemo, imaće značajan uticaj na kreiranje neke državne politike o upravljanju populacijama ovih velikih zveri.
Koliko je uopšte ostalo, znamo da vukova u Srbiji ima dosta, ali evo ja sad ovako laički vas pitam, koliko je ostalo medveda i risova? Znamo da ih je u prošlosti bilo mnogo više nego sada.
Pa jeste, međutim, od 2000, otprilike od početkom ovog veka, novog veka, imamo uzlazni trend populacije medveda u Srbiji, o tome svedoče baš tu u okolini Gornjeg Milanovca, zato idemo tamo da malo o tome pričamo. Novi nalazi posle, ne znam, 60-70 godina pojedinačnih primjeraka medveda, tako da populacija medveda polako raste od početka veka, a ris s druge strane je podeljen na dve populacije koje su međusobno za sada izolovane. To je karpatski ris na istoku Srbije i balkanski ris koji je na jugu, jugoistoku Srbije. Tako da ovaj karpatski se širi, ide prema jugu, a ovaj balkanski u regresiji. Tako imamo dve situacije, bit će risa kod nas svakako, ali ovaj balkanski je malo u jednom nezavidnom položaju.
Rekao ste da je populacija medveda u 21. veku ide uzlaznom linijom, dakle da ih ima više. Koji su to razlozi?
Pa ima više razloga. Prvo je što mi imamo relativno očuvanu prirodu, to je naravno pozitivna stvar. Druga negativna stvar za ljude, ali pozitivna za medvede, je što je velika depopulacija. Da praktično u krajima, planinskim krajima imamo obje stanovništva, uglavnom su ostala staračka domaćinstva, mnoga sela se gase, tako da priroda se ponovo vraća u neko stanje, da kažem, divljine. To pogoduje životinjama, pogotovo medvedu koji je ovako jedan veliki gurman i veliki gospodin i koji se u takvim uslovima osjeća veoma dobro i zbog toga se populacija i poveća. Osim toga, naravno, tu su i mere zaštite, jer medved ne može da se love u Srbiji. Postoje i mnoga hranilišta za divlje svinje koje medvedi koriste, a recimo u Nacionalnom parku Tara imate specijalna hranilišta za medvede koje oni obilato koriste, tako da upravo u tim krajevima medveda ima najviše.
Treba li mi ljudi da ih se plašimo i kako da se ponašamo ako uopšte ikada naletimo na njih?
Pa Da, jako je teško uopšte naleteti na divlju životinju, iz prostog razloga što ih nema mnogo, a s druge strane, one su oprezne i pametne, izbjegavaju prisustvo čoveka, znaju šta im sledi ako nalete na određene tipove ljudi, tako da ne treba se njih plašiti, treba ih samo pustiti na miru, treba ih posmatrati, treba ih voleti, ne treba ih čak mnogo ni hraniti, one se same snađu i onda nema problema. U slučaju baš nekog susreta, obično se ima problema sa medvedom, mada slučajevi su jako retki, tada treba napustiti to područje što mirnije, što glasnije i jednostavno problema ne bi trebalo bude.
Odlično. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Pošto se spremate na put, ovdje ćemo staviti tačku i pustiti vas da se pripremite. I da ponovimo samo za kraj, predavanje se održava u 18 sati, je li tako, u muzeju, tako u galeriji muzeja Rudničko-Takovskog kraja.
Tako je.
Hvala još jednom. Čuli ste doktora Milana Paunovića, direktora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, koji će zajedno sa svojom koleginicom Aleksandrom Savić održati predavanje o velikim zverima, vuku, medvedu i risu u Srbiji.
Look what you got.
Evo zanimljive koincidencije, tačno je 10 minuta do 10 sati, a 10 godina posle objavljivanja operativnog sistema Windows 7, Microsoft je od 14. januara, dakle od pre dva dana, obustavio podršku za ovaj operativni sistem sa ciljem da preusmeri sredstva ka podršci i razvoju novih tehnologija i bogatijih iskustava za svoje korisnike. Prestanak podrške za Windows 7 običnim korisnicima na prvi pogled verovatno ne znači mnogo, pogotovo što ćemo svi dalje moći da ga koristimo, međutim svi koji koriste računare sa ovim operativnim sistemom mogu da očekuju promene, a možda čak i probleme u radu računara. Prestanak podrške za Windows 7 znači da Microsoft više neće popravljati probleme koji nastanu, a to opet znači da će svi koji koriste ovaj operativni sistem biti u većem riziku od napada virusa i takozvanog malvera. To može biti posebno opasno ukoliko se preko računara plaćaju računi ili kupuje nešto, mogu da budu ugroženi i bankovni račun kao i lozinke, a samim tim i neke fotografije i tekstovi i sve ono što čuvate na računaru. Stručnjaci kažu da je najbolji način da se obezbedite da pređete na operativni sistem Windows 10, koji predstavlja najbezbedniji sistem, zajedno sa paketom Office 365 omogućava da se sigurnije, brže i lakše koriste i računar i internet. Za kompanije koje koriste stari operativni sistem, Microsoft je obezbedio takozvana produžena sigurnosna ažuriranja, dok privatni korisnici mogu ili da kupe potpuno nove uređaje na kojima je već ugrađen operativni sistem Windows 10 ili da nadograde svoje postojeće sisteme uz naravno obavezu da poštuju tehničke zahteve novog operativnog sistema. Eto dakle još jedne teme za razmišljanje ukoliko ste i dalje na takozvanoj sedmici. Bilo bi svakako dobro da uradite backup svih podataka i prebacite ih na eksterni hard disk pre nego što pređete na neki novi sistem. 4,5 minuta ostalo je do 10 sati, taman dovoljno vremena da vam pročitam jednu zanimljivu vest koja je stigla iz Japana. Naime, ministar za zaštitu životne sredine u toj zemlji, Shinjiro Koizumi, saopštio je da će uzeti roditeljsko odsustvo jer želi da postane uzor zaposlenim očevima u toj zemlji. On je inače sin harizmatičnog bivšeg premijera Junišira Koizumija, mnogi ga vide i kao budućeg lidera Japana i zbog toga ovaj njegov potez privlači veliku pažnju. Pojedini poslanici kritikovali su ovu odluku, navodeći da njegov prioritet ipak treba da bude obaveza prema društvu, a sam Shinjiro Koizumi rekao je da želi da bude primjer drugim muškarcima i da mu nije bilo lako da uporedi svoje odgovornosti kao ministra sa odgovornostima oca, ali da eto želi da ohrabri i druge muškarce u Japanu da krenu njegovim stopama. Podaci u Japanu pokazuju da 80% muškaraca kada se zaposle kažu da bi voljeli da uzmu roditeljsko odsustvo, međutim svega 6% njih to zaista i učini. Kod nas u Srbiji takvi slučajevi mere se promilima. Nadamo se da će ih biti više. A vreme je da se polako pozdravljamo, jer u 10 sati počinju nove vesti Radio Beograda, a potom u 10:05 i novo izdanje magazina Na prvom, koji uređuje vodi koleginica Olivera Stajić. Jedna od tema u emisiji biće bezbednost hrane, a druga tema kojom se svi u svetu bave, šta znači Megxit za Veliku Britaniju. Budite dakle i od 10 do 12 obavezno uz Radio Beograd, a što se jutarnjeg programa tiče, pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Prijatan dan vam želimo. Trust someone who's lying to me. So I
to me. Away with your humor, S-O-S-L-P, yeah.